Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie, tie, kuri mums skatās, mēs varam sākt kārtējo tālsnova domas sēdi. Un, kā jau tradicionāli pirms domas sēdi darba kārtības apstiprināšanas un jautājuma izskatīšanas informēju, ka saskaņā ar tālsnova pašvaldības nolikumu 71 un 72 punktu domas sēdē tiek ierakstīt video un audio formātā un pārraidīt publiskā internetu vidē un brīdina klātesošās par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir 40 darba kārtības jautājumu un Jā, izpildu direktora pārskats par veikto darbu, pieņemto lēmumu, izpildes gaitu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar darba kārtību? Lūdzu, Glūzes kundze un pēc tam Norembergas kundze.
Jā, labdien visiem. Pirmais jautājums ir attiecībā par 15 eiro atbalsta piešķiršanu krīzes situācijā tehnikuma audzēkņiem. Jautājumu skatījām Finanšu komitejas sēdē un nepārprotami vienojāmies, ka šis te jautājums jau kā lēmuma projekts tiks sagatavots un iekļauts šīs dienas domas darba kārtībā. Es ceru, kad atradīsies tomēr deputāti, kuri piekritīs šim te, kad faktam, ka tā mēs vienojāmies. Pretēji tam, ko jūs atsūtījāt, Karola kungs, uz manu vēstulī, ka šādi te mēs neesam šādi vienojušies. Tad darba kārtībā jautājums nav iekļauts, jautājums kāpēc?
Cienījamā deputāte, jūs atceraties, ja Finanšu komitejas sēdi, minētais jautājums arī tiks skatīts informatīvajā daļā sociālā veselības jautājuma komitejas sēdē. Un pēc izteiktā priešlikuma mēs arī zinām, kā tas bija lēmuma pieņemšanas gaita pirms tam to, kad savulaik mēs pieņēmām vispār izglītojošo skolu audzēkņiem, kas bija pareizs lēmums. Tajā brīdī, domājot, un es arī biju pārliecināts par to, ka tika iekļauti arī tehnikumieši, pēc tam atzīstot savu kļūdu, mēs skatījāmies ārkārt sēdē šo jautājumu, lēmums netika pieņemts, un arī lēmuma tālākās virzīšanas gaitā tika nolēmts to, ka mēs apskatāmies gan finansiālo stāvokli, gan mērķauditorijas grupu, kurai tas būtu vairāk nepieciešams. Un tika sagatavots arī lēmuma projekts, par, kas šīs dienas darba kārtībā ir iekļauts kā 12. Jā. Un Finanšu komitejā minēto jautājumā skatot, jūs izteicāt priešlikumu, kad vajag sagatavot lēmumu projekts uz domas sēdi. Pārējie deputāti šādu priešlikumu dotajā brīdī uz mirklī neizteica, un ja mēs apskatāmies arī skaidri, kas tika runāts, un to var arī dzirdēt audio ierakstā pieejams gan jums, gan arī visiem iedzīvotājiem, kad esam pēc ārkārtas sēdes pieņēmuši kopīgu lēmumu, ka izdiskutēs un ies vienā vai otrā virzienā sagatavotais lēmumu projekts bez tehnikuma audzēkņiem, jau ir mūsu kopīgo diskusiju rezultāts, kā ar vienu lēmumu projektu iet uz domu sēdi. Dotajā brīdī mēs izskatīsim jautājumu par pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem piešķiramo finansējumu, un noteikti pēc šās diskusijas mēs varēsim atgriezties arī pēc jūsu ierosinājuma nākamajā komitejas sēdē. Lūdzu. Un Norembergas kundzei bija jautājums, un pēc tam Glūzes kundzei. Lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
23. aprīlī deputātiem tika izsūtīta konkurences padomes vēstule, kurā ir norādīts, ka konkurences padome saskata virkni trūkumu izsols noteikumos, kādu pašvaldība izsludina. Tas ir saistībā ar darba kārtības 10. Jautājumu, tāpēc man jautājums, vai kāds no pašvaldības šajā laikā, šīs nedēļas laikā ir sazinājies ar konkurences padomu, jo vēstulē bija norādīts, ka konkurences padoma labprāt tiktos ar pašvaldību, lai turpmāk mēs iekļautu maksimāli konkurences neierobežojušas pasākums, gan izsūtot, teiksim, organizējot pašvaldības izsoles, gan iekļaujot arī šos te līgumus, gan paredzot konkurences rosinošas, nevis ierobežojušas faktors, izsludinot pašvaldības izsoles. Vai pašvaldība ir veikuši šo te saziņu un kad ir plānota šī tikšanās? Paldies.
Paldies jau par jautājumu. Minētais jautājums tika skatīts arī Finanšu komitejā un bija plašas diskusijas un arī izpildvaru arī sniedz jautājumus uz deputātu, atbildes uz deputātu jautājumiem. Noteikti mēs varēsim konkrēti arī diskusijā pieskarties pie 10. Punktu jautājumu. Es domāju, ka šī brīdī tas tieši mums ir jāapstiprina darba kārtība, lai mēs varētu arī minēto jautājumu skatīt. Runāju par konkurences padomes, arī izskanēju pirms tam, kad ir sazinājušies izpildvaras darbinieki, un, bet arī mums arī noteiktajā kārtībā, kas mums ir būtiskākais, kad ir varam ministrijas atbildi par šīs izsoles rīkošanu, un arī tas dokuments visiem deputātiem ir pieejams. Jā, un pēc tam Pileiķa kungs, un pēc tam Lūdzu kungs vēlreiz. Lūdzu?
Tad ir plānota šī te tikšanās vai nav plānota un kad tā ir plānota? Un mēs vienkārši šobrīd turpinām apstiprināt izsoles noteikumus, saprotot to, ka konkurences padome ir izrādījusi virknī aizrādījumu un ieteikumu. Mm. Tad vai mēs varam skatīt 10. Darba kārtības jautājumu, tas ir tiešā sakarā darba kārtība?
Mēs tiešām varam skatīties, tādēļ, kā jau es teicu, virzoties uz šiem izsoles noteikumiem, viņi bija skatīti gan domas sēdē, gan arī citās pašvaldībās, šajā gadījumā es konkrēti minotu Rojas Mēršrēgu un Dumdegs, un arī varam atbildi ir, kad šādi izsoli drīkst rīkot un viedokus, mēs noteikti varēsim arī izteikt pie 10. Darba kārtības jautājumu. Paldies, Pileiķa kungs, lūdzu.
Kopumā par darba kārtību iebildumu nav, bet par materiāliem, kas tiek sūtīti, nevienmēr viņi visi ir tiek pievienot visu informāciju, kas ir saistīta ar šo jautājumu. Kā par piemēru var minēt pirmo jautājumu, kur ir pieminēt, atvainojos otro jautājumu, kur ir pieminēt lēmums 241, un kur ir atsaucis, ka mēs tiekam, mainam šo atsevišķos punktus, bet kopumā šis lēmums pievienots nav. Respektīvi, man ir jāvelt laiks, lai viņu atrastu. Nākamais stāsts par vēstulēm. Ja mēs runājam par kaut vai iepriekš pieminēto 10. Jautājumu, šam jautājumam pievienota ir varam vēstule. Tai pašā laikā ir 11. Jautājums, kuru lēmumu projektā ir pieminēta vēstule, bet pievienota viņa nav. Tātad es uzskatu, ka es neesmu saņēmis pilnīgi informāciju, kas ir saistīts tieši ar šo jautājumu. Līdz ar to es vēršu uzmanību jau kuro reizi, kad mums ir ļoti bieži atsūtīta selektīva informācija, un es, ka pēc dažiem jautājumiem tas tiek pievienots, dažiem tas netiek pievienots. Es lūgtu ievērot šo jautājumu un informācijas sūtīšanas ievērot konsekvenci, un tad visos jautājumos pievienot šos ar šo jautājumu saistītos materiālus. To es gribēju norādīt, un jau es arī iepriekš uz to norādīju, ka ļoti bieži netiek visi materiāli pievienot.
Paldies. Paldies, Laura, mēs arī esam diskutējuši, un es domāju, izpildi var pievienot dokumentus priekš lēmumu pieņemšanu, ko vajag. I, protams, šādās gadījumos atsevišķos, kad varbūt vajag arī papildus informāciju, un lai pieņem deputātas lēmumus, es arī tad gadījumu aicinu sazināties, un tā informācija ir nosūtīta. Protams, es tur nav diskutējumies tās, jo principā informācija, ko mums pieņemt, jā, tas noteikti ir deputātiem ir jābūt pieejami. Lūdzu, Pileiķa kungs un pēc tam Lūdzu kungs, un tad mēs balsosim par darba kārtību.
Ja jūs sakat, ka visi dokumenti un informācija tiek pievienota, tad man ir jautājums.
Vienā es neteicu, Lauri.
Kurš desmitais? Man ir jautājums, kāpēc? Kur ir tā atšķirība? Desmitā jautājumā tiek pievienot varam vēstu, 11. Netiek pievienot. Kaut gan lēmu projektā viņi tiek pieminēt. Kur ir atšķirība?
Es mēs sadzirdējam, Pileiķa kungs. Paldies par viedokli un Lūdzu kundze, lūdzu, un tad mēs, kā es minēju, balsosim par darba kārtību.
Jā, attiecībā par informāciju, nu jūs visi labi ziniet, ka man bija vakar jāatgādina, lai atsūtītu 14. Darba kārtības jautājumu, tas ir konkrēti attiecībā uz manas nosūtītu to pieprasījumu. 15 minūtes pirms 4 bija tas gods šo te sagatavoto lēmumu projektu saņemt, kas gan manā skatījumā nav lēmumu projekts, bet drīzāk, nu, tāda, es nezinu, pornogrāfija, to varētu nosaukt, ja, pārnestā nozīmē, uz ko es norādīju, ka lēmumu projekts ir jāsagatavo pienācīgā izskatā atbilstoši pieprasījumam, diemžēl līdz šim brīdim atbildes nav. bet tā ir ierasta prakse. Tas bija par kolēģi izteikto attiecībā jautājumu, bet uz pirmo manis uzdoto jautājumu, Karola kungs, jūs tā arī neatbildējāt, un man lūgums ir neizslēgt mikrofonu pirms, jo mūsu diskusija nebeidzās, ja? Par šiem te 15 eiro pabalstu piešķiršanu tehnikuma audzēkņiem mēs ļoti skaidri izrunājām, un es nezinu, ar ko jūs pēc tam vienojāties, jūs to vienpersoniski šādu lēmumu pieņēmāt, neiekļaut jautājumu darba kārtībā, vai jūs to tā saucamā koalīciju to izlēmāt, un es nezinu, kas ir audio ierakstā atspoguļots, jo es tiešām tās 5 stundas nenoklausījos. Kā zināms, audio ieraksts jūs mēdzat arī cenzēt, ja? Un uz to nevajadzētu atsaukties, izskatot šo te skatot jautājumu. Jūs partijas biedrs Miervaldes man atsūtīja īziņā paldies par to, ka es šo jautājumu esmu pacēlusi. Tad kā tad sanāk, jūs ar savu partijas biedru vispār nerunājat, nekomunicējat? Kā tas sanāk, ka jūs šķirojat vidusskolēnus, tad vidusskolas audzēkņi ar kaut ko ir labāki, nekā tehnikuma audzēkņi, kā tas sanāk? Lūdzu komentāru šo te, lūdzu neatslēgt man mikrofonu, jo man būs vēl otrs jautājums.
Šis te nav gluži jautājums par darba kārtību, principā.
Precīzi par darba kārtību.
Aicināt gluzes kundz, tiešām, ja jūs mēģināt apgalvot, un arī nosūtētējais e-pastos mēģināt apgalvot vienu, kurš nav apstiprinājumu guvis ierakstā. Ja? Ja jums ir aizdomas kaut kādas, kad ierakstēja jūsu izteikto variantu, tie kaut kā graizīts, es apgalvoju, ka nē, izņemot gadījums, ja tas skar data aizsardzības jautājums. Ja jūs uzskatāt to, ka kaut kāds lēmuma projekts ir sagatavots kā pornogrāfija, kā jūs izteicāties savā uzrunā, tad jebkuram deputātam ir tiesība sagatavot savu lēmuma projektu, aiziet pie jurista saskaņot un iesniegt viņa jāpiln,
vai tādā veidā, kā jūs esat. Jūs esat,
lūdzu, es jūs nepārtraucu. Ja ir, jums ir priekšlikums arī izteikt, jūs viņus varat izteikt, jūs ļoti labi zināt noformēšanas. Jūs rakstiskais priekšlikums arī jums izteiktē par deputātu Ingas Glūzes pieprasījumu 40. Ir noprecēts pēc jūsu ierosinājumu, ir rakstiskais priekšlikums kādam jābūt ir, jā. Mēs arī to jautājumu izskatīsim pie 14. Darba kārtības jautājumu. Par manu komunikāciju jums nebūtu jāuztraucās. Jūs uztraucaties varbūt labāk par saviem partijas biedriem vai citu deputātu komunikāciju. Manam Mirovs, protams, ir ļoti laba komunikācija. Atšķirībā varbūt šī gadījumā, kāda mums ir izveidojusies nožēlu tajā laika periodā. Un, kā jau es minēju, es vairs neatkārtošos, ko es jau minēju saistībā ar minēto jautājumu par 15 eiro. Lūdzu, un tad otrs jautājums, un tad gan mēs stiprināsim darbu.
Jā, paldies. Nu, tas pozitīvais, ka iedzīvotāji tie, kas seko līdzi, tad šo te redz, jā, kad piedodiet vecāki tie, kuriem bērni mācās tehnikumos, diemžēl, nu, jūs redzat, ka acīm redzot deputātiem, deputāti uzskata jūsu bērnus par kaut ko zemāku par vidusskolēniem.
Es gribētu jums aizrādīt, nerunāt citu deputātu viedokļus un runājot, jūs atceraties, kā jūs balsojāt pati ārkārtas sēdē. Un kādi jums bija argumenti? Divkosībai šeit nav vietas, Glūzes kundze. Lūdzu, jautājumu.
Es ceru, ka jūs pats sapratāt, ko jūs gribējāt pateikt. Es nesapratu. Otrs jautājums ir par izpildu direktoru pienākumu izpildīšanu, ko kārtējo reizi jūs neesat iekļāvis darba kārtībā šo te jautājumu, kaut arī varam ir norādījis, ka šādam te deputātu balsojumam ir jābūt tā vietā, lai jūs iekļautu, tas ir ļoti vienkārši izdarāms, iekļaut darba kārtībā, jūs trešo reizi to jau nedarat, ignorējat, un tā vietā jūs 27. aprīlī varamam nosūtat kārtējo esēju. uz šo te eseju, ko es pārsūtīju, paldies Varamam, kad viņi par šo te informēja. Šo te eseju es pārsūtīju deputātiem, diemžēl, jums tā skaitā, ne jūs nesniedzāt atbildi, ne juridiskās nodaļas vadītājs, kurš šo te ir parakstījis kā sagatavotājs. Ja? Iepriekšējā 16. aprīļa domas sēdē Demeter kungs tā svarīgi teica, kad jā, viņš šī ir tā reize, kad viņš piekrīt Gluzdas kundzei, kad šādam balsojumam ir jābūt, un sen bijis jābūt, jo tad mēs nebūtu nonākuši līdz tādām daudzām absurdām situācijām, diemžēl kādās mēs, ko mēs esam piedzīvojuši un dienā turpinām piedzīvot. Bet ar to arī bičuši, ja? un šodien atkal jūs droši vien klusēsiet, viss ir kārtībā, ja? Gads palicis līdz sasaukuma beigām, turpinām ieņemt to kursu. Karolkungs, jūs darba kārtībā neesat trešo reizi jau pēc kārtas iekļaus šo te jautājumu, līdz ar to jūs ignorējat varam norādes.
Paldies, Klusa kundze, ka jūs pacēlāt šo jautājumu, uz kuru es arī esmu vērsts jau pirms tam atbildi, un es esmu gatavs atkārtot un atkārtot jums, ja jūs nesat sadzirdējis šo atbildi jau kādās no iepriekšējā sēdē. Tad es norādītu būt objektīviem arī šis pats varam vēstuli norāda to, ka ministri atzīst par tiesisku un pamatot pašvaldības domas priekšsēdētāja rīkojumu saistībā ar pienākumu izpildītāju. Ir sagatavota vēstule, ir izpildu varēji sazinājusies ar varam. Varam atzinīt novērtējis mūsu uzņemto kursu par izpildu direktoru izvēlu, un es aicināšu atkārtot arī iesaistīties visus deputātus. Bet sirdsmieram, Gluzes kundze, jums var pateikt vēl vienu lēmu, kas tiks parakstīts pēc jau domas sēdes, ņemot vērā dažas apstākļus, kad Inga un Kaļinka pārtrauks pildīt ar šodien pienākumu izpildīt. Paldies. Tā ir atbildes šajā jautājumā. Šajā gadījā mēs arī aicinātu cienījamos deputātus balsot par darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmuma projekts, darba kārtība ir pieņemta. Un, jā, un ir to līdzās es Alpānam spēkam, pirms darba kārtības tālāko jautājumu izskatīšanas dodu vārdu. Lūdzu spēkums.
Jā. Jā, labrīt visiem. Dzirdat mani? Jā, labrīt vēlreiz, jā. Es vēlos paziņot, kad es esmu šobrīd uz slimības lapas, un tas nozīmē, ka grāmatvežiem tātad man par šo darbu nemaksās, bet es vēlos piedalīt domas sēdē piedalīties, jo man šobrīd ir, es esmu vesels tā, bet man ir grūtības ar pārvietošanos. Paldies.
Paldies spēku, kungs, par paziņojumu un veselību jums un deputāti, kas uz doto brīdi arī nepiedalās domas sēdē, ir attaisnotā pūro būtnē un lūdzu kundze.
Jūs pirmī paziņojāt, ka šodien Kaļinkas kundze nepilda vairs izpildu direktoru pienākumus, bet varbūt tomēr deputātiem ir tiesības zināt, kas tad šos te pienākumus pildīs tad ar šodien. Vai šodien, jūs uzskatiet, ka mums tas nav jāzina?
Gluzes kundze šodien vēl pilda, un es vēl neesmu pieņēmis lēmumu par pēc domas sēdes notika sarunas, ar kas varētu pildīt izpildīt ar pienākumu izpildīšanu. Jā. Jo būtu loģiski, jo attaisnotā probotnē mums ir otra izpildirektora vietniece, ja? Tad tas lēmums daudz būtu vienkāršāks pieņemams. Ja? Uz doto brīdi ar šodien viņi ir attaisnotā probotnē un man jāizvēlās cits kandidāts. Bet noteikti, līdz kā tas tiks lēmums pieņemts, arī tiks nodota informācija. Lūdzu, Norembergas kundze, jums arī paziņojums pēc kārtības jautājumu izskatīšanas. Lūdzu.
Par šo pašu es mēģināšu īsi. Ja reiz izpildu direktoru apstiprinā dome, vietnieku apstiprina dome, vai arī domē nav jāapstiprina pienākumu izpildītājs?
Mums jau ir balsojums par, ja mēs runājam par izpildu direktoru vietniekiem, ir jau noticis. Un iespējams, ka, ja apstiprinās cits, tad mēs varēsim arī nākšajā domas sēdē arī apstiprināt. Ja tas būs juridiskā, jā, ja tas būs juridiskā nepieciešama. Bet es, kā jau es minēju, visa informācija tiks apkopota un lēmuma pieņemta pēc domas sēdes.
Lūgums painformēt arī pārējos deputātus par šo un lūgums arī juridiskajai nodaļai pieslēgties šim te jautājumam jā. Un skatīt juridiski korekti, jo ir jautājumi, ko tiešām var tikai dome apstiprināt. Nevis priekšstādātājs ar rīkojumu lūgumu sekotam līdz. Mm-hmm.
Tieši tā, Norbergas kundze, tas arī notiek. Paldies par sniegto informāciju, un tad mēs varam sākt skatīt pirmo darba kārtības jautājumu par deputātu Girta Kalnbīras pilnvarām. Ir saņemts Talsu novada vēlēšanas komisijas lēmums par Talsu novada domas deputātu kandidātu no politiskās partijas Talsu novada attīstībai saraksta un saskaņā ar 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātiem Talsu novadā pamatojoties uz Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumu. 43. panta 1. daļa Republikas pilsētu novada vēlēšanas komisiju un vēlēšanu iecirkumu likumu 25. panta 1. daļas 10. punktu un centrālās vēlēšanas komisijas ar 06.03.2013. protokola lēmumu numuru 6 apstiprināto kārtību kādā nosakāms deputāta kandidāts bijušā deputāta vietā Talsu novada vēlēšanu komisija nolēma noteikt Normundu Krūzi par Talsu novada domas deputāta kandidātu no politiskās partijas Talsu novada attīstībai saraksta iesniegt Talsu novada domē un centrālajā vēlēšanā komisijai Talsu novada vēlēšanā komisiju lēmumu, Talsu novada vēlēšanā komisijas priekšsēdētājs Purkauns. Un ir sagatavots minētā Talsu novada vēlēšanā komisijas lēmumu, ir sagatavots pie Talsu novada domes lēmums, vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu? Nav jautājumi. Vai kāds vēlās diskutēt? Ne? Tad šajā brīdī es aicinātu arī cienījamos deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Tā. Paldies deputātiem par balsojumu. Un Normunds Krūzi, mēs tātad apspriesam tevi ar deputātu. Ja? Un arī Ģirtkandīs pilnvaru nolīšanāmies arī jaunas deputāts un Normunds Krūzs arī piedalīsies tālāko jautājumu izskatīšanā ar visām balstiesībām. Paldies deputātiem par balsojumu un mēs varam skatīt darba kārtības otro jautājumu par grozījumu Talsu novada domas 15.06.2017. lēmumā numuru 241 par Talsu novada domas pastāvīgo komiteju izveidošanu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Ņemot vērā, ka pirms termiņa ir izbeigušās deputāta Girta Kalnbīras pilnvaras un Talsu novada vēlēšanu komisija kā nākamo deputāta kandidātu no politiskās partijas Talsu novada attīstībai saraksta ir noteikusi Normundu Krūzi, ir nepieciešams veikt grozījums lēmumā par domas pastāvīgo komiteju izveidošanu. Girts Kalnbīrze ar 2017. gada 15. jūnija lēmumu tika ievēlēts tautsaimniecības un finanšu komitejas sastāvā. Ņemot vērā likumu par pašvaldībām 55. pantu, kurš nosaka, ja pilnvaru laikā kāds no deputātiem tiek atbrīvots no darbības komitejā, attiecīgās politiskās partijas vai vēlētāju apvienības deputāti var izvirzīt jaunu komitejas locekli. Ir saņemti divi deputātu iesniegumi. 24. aprīlī ir saņemts Andā Strātova iesniegums, kurā viņš lūdz iekļaut viņu tautsaimniecības komitejas sastāvā, bet 28. aprīlī ir saņemts Normunda Krūzes iesniegums, kurā viņš lūdz iekļaut viņu finanšu komitejas sastāvā. Pamatojoties uz šiem iesniegumiem, tātad ir sagatavots lēmuma projekts, izsakot pirmajā punktā, ka Normunds Krūze tiek iekļauts finanšu komitejas sastāvā, un otrajā punktā, ka Andis Strātovs tiek iekļauts tautsaimniecības komitejas sastāvā.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Glūzes kundze, un pēc tam Norembergas kundze.
Jā, šis arī bija jautājums, kam nebija pievienota pilna informācija, un pēc lūguma, jā, tika šie te iesniegumi atsūtīti, bet es tā arī tad nesapratu, Andis Astrātaus nomainīja finanšu komiteju, lai strādātu tautsaimniecības komitejā, un attiecīgi mūsu jaunais deputāts Normunds Krūze strādās finanšu komitejā. Jo pretējā gadījumā jau sanāk, kad Anis Astrātaus trijās komitejās līdzīgi kā Edmunds Demeters tagad strādās, kā tas jāsaprot, ko tas nozīmē?
Tieši tā, Glūzes kundze, jūs arī pareizi sapratus, mums ir noteikts paša noteikumos, ka deputātiem jāstrādā vismaz vienā komitejā, un ka mēs arī skatāmies pēc vēlēšanu rezultātiem, deputātu skaisti proporcionāli sadalīts ievērojot paritātes principu partijās. Un partija arī nolēma, vai ar deputātu piekrišanā, kurā komitejā strādā un ir saņemta, un arī jums ir iespēja iepazīties ar saņemtā deputātu iesniegumu Anda Strātau, kur izteikts, lūdzu izteikt tos novadomas lēmumu pietā redakcijā, un arī saņemt Normunds Krūze iesniegums saistībā ar to, ka iekļaut finanšu komitejā. Pilnīgi pareizi būs.
Tātad mums šobrīd ir divi īpašie deputāti, kuri strādās atšķirībā no visiem pārējiem trijās komitejās un attiecīgi saņems par to atalgojumu.
Jūs varat atstāt pie diskusijām vai pie viedokļiem savus pārdomus. Lūdzu, Norembergas kundze, jautājums saistībā ar lēmumu projektu.
Jā, tad es saprotu, kā Strauto kungs nomainīs Kalnbirs kungu iepriekš tautsaimniecības komitejā, un tāds Krūzes kungs pievienosies finanšu komitejā, vai pareizi?
Tieši tā.
Tad vienkārši man ir tāds jautājums par šiem iesniegumiem, kas tika atsūtīti. Strauto kungs iesniedz iesniegumu pagājušā piekdienā, bet Krūzes kungs iesniedzā iesniegumu jau pēc darba kārtības apstiprināšanas šajā otrdienā. Tātad tas sanāk, ka jūs jau bijāt vienojušies, jā? Par to, kāds būs komisijas sastāvs.
Jautājums ir partiju pārstāvjiem.
Arī jums kā vadītājiem skaidrs, ka koalīcija ir vienojusies par to, kāds būs šis komisijas sastāvs vēl pirms balsojuma. Tā sanāk. Darbkārtība izsūtīja šajā pirmdienā, un tur bija paredzēts šis jautājums, bet Krūzes kungs iesniegumu uzrakstīja tikai otrdienā. Skaidrs, tad jūs vienojāties.
Darbkārtības
Norembergas
kundze ļaujiet atbildēt man uz jūsu uzdoto jautājumu. Kā jau es minēju, kā tiek izraudīts komiteju deputāti un kā tiek noteikts, cik liels skaidrs, ka no katras partijas mēs to visu esam saprašu līdz šim. To, ka tik saņemt Astrātava kunga iesniegums un tik sagatavots lēmumu projekts, pēc tam tik saņemt Normunda Krūzes iesniegums un tik papildināt šis lēmumu projekts. Lūdzu, vēl jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Lūdzu, Glūzes kundze.
Bet tagad sanāk, kā minimums, tad deputātiem vajadzētu divās komitejās strādāt, bet šobrīd jau sanāk, ka Normunds Krūze tikai vienā komitejā strādās turpmāk.
Kāpēc minimums divas komitejas?
Nu, tā vismaz sākumā tā tas tika pasniegts.
Kā jau es
minēju, komiteja veidošanas... Mums bija izņēmums viens īpašais deputāts Edmunds Demeters, kurš trijās komitejās strādā, no kurām vienu viņš vada, divās komitejās kā priekšsēdētāja vietnieks. Tagad mums būs otrs īpašais deputāts, kurš trijās arī līdzīgi komitejās strādās. Un viens vienam netika paveicās, viens vienā komitejā strādās.
Kungs, tas bija jautājums, vai jā, tās...
Jā, protams, jautājums, Karola kungs, jūs ļoti labi sapratāt.
Jā, jūs pati redzat, un jūs arī pati zināt, kā tie pietiks vēlreiz neatkārtošās, kā tiek veidot komitejas, un kā partijas izvirz savus deputātus, kurā komitejā strādā. Un es vēlētos norādīt, ja jūs minējat šeit divas komitejas, tad likumā par pašvaldībām ir 55. pants, kur ir noteikts katram deputātam jābūt vismaz vienas kā domas komitejas loceklim, un arī likumā par pašvaldībām tiek pildīts. Lūdzu, vēl jautājumu. Ja nav jautājumu, kāds vēlās deputēt saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, skundzi, lūdzu.
Nu tā, vērojot šo visu, šo te klaunādi, es domāju, ka es un vēl pāris deputāti varētu arī piespēlēt šeit te klaunādē sagatavot iesniegumus ar paužot vēlmi, arī strādāt trijās komitejās, kāpēc ne?
Kāds vēl mums izteikties? Tas ir jūsu viedoklis, es neatbildēšu uz viņu. Kāds deputāts vēl vēlās paust savu viedokli? Ja ne, tad es aicinātu cienījamos deputāts. Vēlās kāds? Tad es aicinātu cienījamos deputāts, tad ir balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Ideja. Paldies. Kurš balso pret? Jā, paldies. Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Lēmumu projekts ir pieņemts. Trešais darba kārtības jautājums šodien par izmaiņām Talsu novada zaļuma saimniecības komisijas sastāvā un lūdzu ar ziņojumu.
Pašvaldībā 20. aprīlī ir saņemts Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas priekšsēdētājas Ievas Bērziņas iesniegums, kurā viņa lūdz atbrīvot no šīs komisijas priekšsēdētājas un komisijas loceklas pienākumu pildīšanas ar šī gada 30. aprīli. 21. aprīlī arī ir saņemts komisijas loceklas Laumas Jaunpujānas iesniegums, arī ar lūgumu atbrīvot no šīs komisijas loceklas pienākumu pildīšanas ar 30. aprīli. Sarunā ar izpildvaru abas ir minējuši, ka aiziešanai no komisijas darba ir personiski iemesli, kurus nav vēlējušās publiski komentēt. Ir sagatavots lēmuma projekts, lai atbrīvotu Ievu Bērziņu un Laumu Jaunpujānu no zaļumsaimniecības komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Pašlaik šī komisija paliek trīs cilvēku sastāvā, tā ir lemtiesīga, un saskaņā ar komisijas nolikumu tās darba vadīs komisijas priekšsēdētāja vietnieks, pašlaik Arvis Lakstiņš. Par radušo situāciju ir informēts arī Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Edmunds Demeters.
Paldies par ziņu. Mēs nedzirdam.
Esmu ieslēgusi visu, kas jāieslēg.
Kaut kas ir
Tagad?
Mēs vēl nedzirdam.
Labdien visiem. Vēl nedzirdam?
Vēl tagad ir, jā, viss kārtībā.
Jautājums ir tāds, kas notiek tālāk. Es saprotu, ka komisija ir lemtiesīga, bet tā ir komisija, kurā tiešām ir regulārs darbs un iedzīvotājiem nepieciešams darbs kā bīstamo koku un nozāģēšanas atļaujas un tā tālāk. Kāds ir tālākais redzējums, kā tiks izvēlēti nepieciešamie komisijas locekļi?
Paldies par jautājumu. Protams, šāda veida komisija jābūt ir pilnajā sastāvā. Uz doto brīdi, protams, mēs jau lēmums būs, kur mēs skatīsimies arī par atalgojumu, tiks meklēt un uzrunāt cilvēku, kas būtu gatavi pildīt šīs komisijas locekļu pienākumus. Lūdzu, Demeter kungs.
Jā, es varu tikai papildināt jūs šī tendence, kuru mēs novērojam attiecībā par komisijā strādājušiem cilvēkiem, kad mēs viņu zaudējam. Mēs viņu zaudējam, un man nav ilūzija, kad atrast kompetents darbiniekus, ko varētu iesaistīt šai darbā, mums būs arvien grūtāk. Un tāpēc ļoti būtiski ir, kad mēs pārskatāmā nākotnē, nevelkot milzīgi garumā, nonākam arī pie risinājuma, kāds ar gal galā būs atalgojums komisija locekļiem, jo pašlaik šīs diskusijas, kas mums jau labu laiku norisinās, nu teikt, nevieš cilvēkos pārliecību un apņēmību komisiju darbā iesaistīties. Tāpēc šis uzdevums atrast uzsveri kompetents darbiniekus nebūs viegls, bet mums viņš ir jāpavēc. Paldies.
Deputātiem vēl jautājumi. Lūdzu, Glūzes kundze.
Jā, Demitera kungam jau tas nebija jautājums, tas bija viedoklis. Bet man
viņa atbildēja uz jautājumu Feldmanas
kundze. Gan jautājums, gan viedoklis. Un jautājums ir tātad šobrīd komisijā paliek trīs komisijas locekļi un jautājums šie te visi komisijas locekļi ir arī domas darbinieki, vai ne?
Es arī jāprecizē, bet manuprāt visi nav, visi trīs palikšie nav.
Lūdzu precizējiet.
Tūlītās izpildvēr apskatīsies esošā komisijas sastāvu un dos atbildi.
Pašlaik komisijas sastāvā ir Arvis Lāgstīņš, Diana Širokaja, kura ir pašvaldības darbinieka, un Ieva Indriksona, kura nav pašvaldības darbinieca.
Lūdzu, vēl jautājumi.
Paldies, un tad jā, es varu viedokli. Turpināt ar viedokli, ja?
Nē, es domāju, jautājums vēl, Glūzes kundze, ievērosim to, kas ir, jo Demitera kungs atbildēja Feldmanas kundzei uz jautājumu. Ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad lūdzu viedokli, Glūzes kundze.
Nu, Demitera kungam jau laikam nav jāatbild uz jautājumiem, tāpēc jūs esat. Bet tas nu tā... Es savukārt atbildēšu uz Demitera kungu viedokli par to apzināti šobrīd maldinoši pasniegto informāciju sakarā ar to, kad mums jau vairākas nedēļas rit jautājums par piemaksiņām. Demitera kungs to pagriez tādā sevvēlamā virzienā. Mēs nevienā brīdī neesam runājuši par to, ka šīs te samaks par darbu komisijā varētu tikt atņemta cilvēkiem, kuri nav domas darbinieki. Ja? Nevienā brīdī tāda saruna nav bijusi. Tieši otrādi es esmu vairākas reizes uzsvērusi, ka tas nebūtu prātīgi un ka tāda doma vispār nav apsverama. Ja? Šīs abas kundzes gan... Ieva, gan Lauma Jaunpujāne, Ieva Bērziņa, mēs zinām, ka nu, labāku laikam speciālistu grūti mums būtu atrast tieši šajā te komisijā. Un nevienam nav noslēpums arī koalīcijai, mēs kaut arī abas... sievietes nav norādījušas iemeslus, un tas ir saprotams. Mēs visi ļoti labi saprotam, kāpēc šādu lēmumu viņas ir izdarījušas. Ja? Un tas nozīmē tikai to, ka tiešām profesionāļiem un krietniem cilvēkiem ir grūti strādāt šajā te atvainojiet zaņķī, jo viņu viedoklis jau tiek ignorēts, un viņi tiešām to pienesumu, ko viņi gatavi sniegt, viņiem jau nav iespējas tikt uzklausītām. Ja? Un ļoti skumji. Tiešām tas ir liels zaudējums, jau Bērziņa šādu lēmumu ir pieņēmusi. Tāpat arī Lauma Jaunpujāna. Tas ir uz domas vadības, uz koalīcijas sirdsapziņas. Skumja. Es varu pateikt tikai paldies Ievai un Laumai par darbu.
Vēl viedokli izteiks, skatās, tā bija tā Kalniņa, bet es nezinu, Glūzes, kā jūs runāt, piemēram, ja būtu Lauma vēl ar vienu nesenā pagātnē, viņa bija pašvaldības darbinieca un kā speciālista, un es viņus pazīstu ļoti daudz gadus un tiešām augstu vērtē arī savā jomā. Jūs tāpat runāt tagad tādā veidā. Tas ir vienkārši retoriski jautājums, tas ir mans viedoklis. Lūdzu, Tabita Kalniņa. Lūdzu.
Var, jā. Labdien visiem. Protams, jā, es arī gribu šajā jautājumā runāt. Es tikko noklausījos, ka tas ir jāuzņems koalīcijai. Es iebilstu, kāpēc tieši koalīcijai būtu jāuzņems atbildība par šo lēmumu pieņemšanu. Par zaļumu saimniecības komisiju es gribēju teikt tikai vislabākos vārdus. Un, protams, man ir žēl par Ievas Bērziņas un Launas Jaunpienas lēmumu. Jo tik profesionāli un tik zinoši cilvēki mums būs ļoti grūti atrast un, lai Dievs dod, mums tik profesionāli speciālisti arī komisijā sagaidīt. Jā, es arī gribēju pateikt paldies abām dāmām par ieguldīto darbu un lai nu, mums tā normāli veiktos jaunu kadru meklēšanā, jo tas ir ļoti atbildīga komisija. Bet nu, es gan iebilstu tam, ka nu, visa atbildība šajā jautājumā ir jāuzņemās. Koalīcijai. Un Zaņķis jau nu nekādā gadījumā īsti nav. Paldies.
Paldies, vai deputāti vēlās izteikt viedokli? Lūdzu, Demeter kungs.
Jā, nu nebūs mums noteikti vienkārši, kā jau es teicu, atrast jaunas darbinieks attiecībā uz šo komisiju un noteikti arī citām. Ja mēs paši deputāti, šajā gadījumā kolēģi, lieto apzīmējums attiecībā uz domas komisijām ar apzīmē to ar vārdu Zaņķis. Nu, tas noteikti nav cilvēkus uzmundrinošs jēdziens, lai viņi gribētu iesaistīties darbā pašvaldības institūcijās. Tāpēc gandrīz kā katrā domas sēdē vai komitejas sēdē man ir atkārtoti lūgums pirms domājām paust savu viedokli, padomājam, kādiem vārdiem mēs šo savu viedokli, nu tomēr kādos vārdos ietērpjam. Jo mums ir jāpadomā, kādas sekas galā tas radīs. Un šajā gadījumā sekas uz iespējām piesaistīt, kā jau es teicu, kompetents darbinieks komisiju darbu. Paldies!
Paldies, Glūzes kundze otro reizi.
Jā, par tām sekām, Demeter kungs, būtu jādomā tad, kad jūs balsojat, tad, kad jūs koalīcijā vienojaties par kaut ko, tad, kad jūs pieļaujat situācijas, kā amata konkursiem tiek izsludināti, vakancēm tiek izsludināti konkursi, iepriekš sagatavojot konkursu prasības jau konkrētai personai. Ja. Rezultātā jūs pieņemat nevis piemērotākos atbilstošākos speciālistus, bet jūs pieņemat vai nu vājākos, pakļāvīgākos vai partijām pietuvinātos, bet nekādā gadījumā, nekādā ziņā profesionālākos. Tas jau ir aizgājis pārāk tālu, tā jūsu visatļautība, tā ignorance, tas, kā jūs balstojat, kā jūs pieņemat lēmumus, kā jūs ignorējat likumus, ignorējat likuma normas, ignorējat augstāko iestāžu norādījumus. Ja? Lūk, Demeter kungs, par to ir jādomā tad, kad jūs paceļat roku un atbalstat šos te, nu, šīs te nekrietnības, ja, un arī, tātad jūs esat līdzdalībnieki visi šajā, un pat nevajag jau pašam darboties nekrietni, pietiek ar to, ka jūs klusējat, ja, jo lielākā daļa deputātu šeit sēž un klusē vienkārši, ja. Ar to jau arī pietiek, lai jūs būtu šo te nekrietnību līdzdalībnieki. Ja? Un, protams, Demeter kungs, jūs mākat tā pūkaini, kā teica kādreiz Edgars Zelders izteikti, bet pēc būtības jūs esat netuvu pūkainis. Ja? Skumji. Tas pozitīvais, kā es vairākas reizes esmu teikusi, iedzīvotājiem ir iespēja šo te visu redzēt, Bet es pat nebrīnītos, ja kādu dienu Karola kungs izsludinātu ārkārtas domes sēdi ar vienu lēmumu, ar vienu jautājumu pārtraukt šīs te video tiešraides, iedzīvotājiem liekt šo te iespēju sekot līdzi, jo, nu, piemēram, varbūt kas atstāja kādu kaitīgu iespaidu uz viņiem, ja? Tā kā es nebrīnītos, ka mēs kādu dienu arī šādu te jautājumu sagaidītu. Jūs, protams, koalīcija nobalstot par to, līdzīgi kā jūs nobalstojāt par Talsu pilsētas pārvaldnieku, ja? Tā. Paldies.
Gluz kundz, es paudīšu savu viedokli un pēc tam pīlēķu kungs un tad jau būs balsojums. Es varētu arī beigās paust savu viedokli. Gluz kundz, mums ir, man vismaz ir pilnīgi skaidrs, kādēļ jūs to visu to darat. Nav ne mazdāko šaubu. Un divkosības rezultātā vai jūs cenšaties panākt kaut ko labu, es viennozīmīgi saku, nē. Lūdzu, pīlēķu kungs.
Jā, nu mums katram vienam par otru kaut kāds viedoklis, kāpēc mēs ko un kāpēc daram, jā. Bet šeit ir divu cilvēku iesniegumi par atteikšanos ņemt dalību kādā no komisijām. Tas ir viņu pašu lēmums un viņu pašu pamatojums, kādēļ viņi no komisijām aiziet. Turklāt mēs šo iesniegumu katrs vēlamies izmantot savādāk, cits kā lai ietekmēt nākamo izskatāmo jautājumu virzību vai paanalizēt, kā kurš ir sekmējis šo komisiju darbu. Bet viens ir skaidrs, kā jau minēja Demitra kungs, tiek šīs komisiju darbs tiek pamests, jā, diemžēl cilvēki viņu pamet. Un tā kā tas, vēlreiz atsaukšos Demitra kungu, notiek salīdzinoši bieži, tātad kaut kur tā problēma ir. Neņemos dotajā brīdī spriest, kur viņi ir, bet šī problēma ir, un viņi ir jārisina. Jautājums no kuras puses sākt, nu šis gan jau ir vadības jautājums, Karola kungs. Paldies.
Paldies par izteiktajiem viedokļiem. Ja viedokļi vairāk nav, es aicinātu cienējamos deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātām atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Talsu novada bērnu un jauniešu centra nolikumā un lūdzu ar ziņu. Uz doto brīdi mēs skatāmies, ka nav pieslēgusies Dolores Lepere. Es aicinātu tad kā ziņotāju Uldi Katlapu. Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada bērnu jauniešu centra nolikumā. Tātad šie te grozījumi pamatā ir saistīti ar to, ka 38. Punktā ir precizēts, kas pieņem un atbrīvo no darba tiesiskajām attiecībām bērnu jauniešu centra vadītāji. Līdz šim bija ierakstīts netik pareizs punkts, kā šobrīd ir. Šobrīd tad ir pareizs tā, kā ir noteikts, ka atbrīvot dibinātājs un apstiprina. Un savukārt 60. Punktā ir veikti grozījumi saistībā ar centralizētās grāmatvedības izmaiņām Talsu novada pašvaldībā. Tie tad arī ir abi divi grozījumi, kas ir sagatavot bērnu un jauniešu centri nolikumā iestādes.
Paldies par ziņojumu. Minētais lēmums projekts tiks skatītē Talsu novada domas izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē un tik virzīts uz domas sēdi, vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Piektais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsnodomas 16.04.2020. lēmumā numurs 175 par Talsnovada kultūras un atpūtas kalendāro plānu ārkārtējā situācijā. Un lūdzu ar ziņu.
Labdien!
Labdien!
Lēmuma projekts sagatavots saistībā ar pagājušā domas sēdē pieņemtā lēmumu par kultūras un sporta atpūtas pasākumu novadā atcelšanu līdz 31. jūlijā. Pieņemtajā lēmumā tika noteikts, ka kultūras un sporta attīstības nodaļā jāsagatavo precizēts kultūras un atpūtas pasākumu kalendārais plāns periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim. Bet tā kā ārkārtējā situācija Latvijā noteikta līdz 12. maijam, tad ir sagatavot šie grozījumi no iepriekšējā lēmuma projektā, kas paredz, ka kultūras un sporta attīstības nodaļai jāsagatavo šis plāns atbilstoši laikam, kad būs... kā teikt, noslēgusies ārkārtējās situācijas stāvokļa izsludināšana Latvijā. Un uz to laiku tad ir jāsagatavo un jāapstiprina izglītības kultūras un sporta komitejā šis plāns.
Paldies par ziņu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Lūdzu, Pīlēķi kungs.
Tātad pēc šie saprot, ka 12. maijā mums beidzās ārkārtas situācija un mums ir skaidri arī, kādi ierobežojumi būs?
Nav skaidrs, vai 12. Arī beigsies. Bet lūdzu.
Tad man jautājums, kā mēs puslīdz korekti un objektīvi izvērtēsim šo pasākumu esamību, ne?
Izglītības kultūras un sporta komitejā bija diskusija. Īstenībā tā doma ir tāda, ja bija, mums bija plāns ir līdz 5. maijā, bet mēs viņu tieši tā kā Pīlēķis kungs teica, mēs objektīvi nevaram pieņemt tādēļ, kad vēl ir ierobežojumi spēkā, nav skaidra pieņemtiem mērķi, kad tiks atcelt. Līdz ko būs, tiek atcelt arī ārkārtas situācija, tad pēc tās jau uz nākošo komiteju, izglītības kultūras sporta komiteja, nāk ar priešlikumiem par pasākumiem, jo tanī brīdī gan būs skaidra valsts noteiktais ārkārtas lieguma termiņa atcelšana, gan arī nosacījumi vai ierobežojumi, kas var sakot līdz ar tādu lēmumu pieņemšanu.
Tad es pareizi sapratu, šī jaunais plāns būs, tad, kad tiks oficiāli atcelt šis ārkārtas situācija, būs skaidrs, ka viņi beigsies, un būs skaidrs apmēram jauni ierobežojumi, un šī brīdī tiks veidot šis jaunais plāns.
Tieši tā. Lūdzu, Dropinkungs vēl, kā izvedības kultūras pārkomitējas.
Es vēlētos vienkārši piebilst, ka varbūt plāns netiks veidos no jauna, jo X-ā mēs runājām un kultūras un sporta un turismu nodaļa izrunājas ar kultūras iestāžu vadītājiem, kādā veidā tas varētu notikt un kuri pasākumi pēc viņu viedokļa būtu jāpārceļ. Tā kā tāds provizorisks plāns jau ir, tiklīdz šī situācija būs skaidra, būs atcelts ārkārtas stāvoklis vai būs dot kādu atļauju pulcēties vairāk pa diviem, tad būs jau, ir gatavs plāns, par ko mums X-ā debatēt, un kas X-ā būtu jāapstiprina pa jaunu. Tā doma bija.
Paldies, Tropinkungs. Vai deputāti vēlās debatēt? Ja nē, aicināt cienījumās deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Spēkungs. Ir, ja. Paldies deputātiem par balsojumu. Lēmuma projekts ir pieņemts un sastais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsnovada domas 16.04.2020. lēmumā numurs 176 par Talsnovada sporta pasākumu kalendāro plānu ārkārtējā situācijā. Un lūdzu ar ziņu.
Jā, šis lēmuma projekts ir sagatavots tieši tāpatās kā kultūras un atpūtas pasākumu plāniem, tā arī sporta pasākumu plāniem novadā un arī saistīts ar ārkārtējās situācijas atcelšanu valstī un tad provizoriskā jau gatavā plāna apstiprināšana tiklīdz būs zināms, kāda nosacījuma pēc ārkārtas situācijas.
Paldies par ziņojumu un Daigai Feldmanai jautājums lūdzu.
Jautājums ir dzirde? Ne? Jautājums ir saistībā ar to, ka masmedijos izskanējis jau ir konkrēts datums Talsu, jā, Liepājas rallijas tagad saucās, norises datumam, vai tas neiet pretrunā ar mūsu pieņemtajiem lēmumiem, vai kāda tur ir informācija, vai tur vēl kaut kas mainās, vai sakot ir pateikts, ka rallijas notiek jūlijā, neatcerot datumu, bet notiek. Tāds ir aktuālākais redzējums.
Jā. Es atbildēšu vakar vai aizvakar, man bija sarunājies Trokšā, viņš ir informēts par mūsu Talsnotu pašvaldības pieņemto lēmumu. Viss ir atkarīgs no valdības lēmumu, kā minēja par šiem kritērijiem, kādi varētu notikt pasākumi vasarā. Versijas ir dažādas izskanējas, bet kā viņš man apliecināja, tā skaidrība arī no valdības puses varētu būt jau uz nākošām nedēļu beigām vai vēl vienu nedēļu uz priekšu. Uz to brīdi mums ir spēkā tos, ka šajā datumā mēs uz mūsu balstīto lēmumu viņš nevar notikt. Bet, ja tiks mainīts arī valdības, arī balstoties uz valdības lēmumiem, viņš nevar pulcēšanās, ja tiks mainīt, tad mēs arī varam pārskatīt mūsu pašu pieņemto lēmumu. Deputātiem vēl jautājumi, kāds vēlās debatēt. Ja neizteicināt deputātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Septītais darba kārtības jautājums par Talsu novada attīstības programmas 2014-2020 gadam trešā pielikuma investīciju plāns grozījumiem un lūdzu ar ziņām.
Labdien! Tad ir sagatavot grozījumu Talsu novada attīstības programmas investīciju plānā. Tie ir sagatavot pamatoties ministra kabineta noteikumiem numur 628 noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kas nosaka, ka investīciju plāna izstrādā ne mazāk kā 3 gadu periodam, un aktualizē ne retāk kā reizi gadā. Kopumā investīciju plānā ir ietvērt 268 pasākumu, no kuriem 167 jau ir iepriekš ietvērti investīciju plānā, 105 pasākums ir no jauna nācis klāt. Jums tika izsūtīta arī izvērstāks pārskats par šiem pasākumiem. Jautājums ir skatīts visās komitejas sēdēs un lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Bija arī sākotnēji izskatājumies komitejas jautājumu. Finanšu komitejā tika precizēta un sniegt precīzāka informācija. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Mārāna Bakskundze.
Investīciju plāns ir kā tāds melnraksts pašvaldības prioritātēm nākamajos gados, un sakarā ar to man ir jautājums, vai pamatojoties uz investīciju plānu, ko ir paredzēts apstiprināt šodien, vai ir jau skaidri saskatāms pašvaldības turpmāko gadu prioritātes budžeta kontekstā? Jautājums vadītājiem. Tums priekšsēdētājiem.
Kā jūs minējāt, protams, šis dokuments varbūt, ka mēs tik nopietni neatiecāmies pret viņu kā agrāk, ja, jo kādreiz mums likās tā ir tāda lādma, kur mēs visu kaut ko varam paņemt ārā uz doto brīdi pie šī dokumenta izpēc ar nopietni pasrādājus un, protams, var redzēt gan mūsu pieņemtos lēmumus 2020. Gadā, gan arī prioritāros virziens, bet es gribētu norādīt to, ka tas neliedz mums arī viņus pārskatīt un varbūt, ka tas būtu viens no tādām labās prakses ieviešanā, kad investīcijas plāna diezgan tekoši pārskata un var kaut kādā brīdī nākt arī jauni investīcijas plāni. Kāpēc es par to runāju? Tādēļ, ka mēs arī redzam, kāda ir iespēja tikt pie finansējuma. Un vēl, protams, mēs dabūsim pārskatīt viņu visticamāk nākamā gadā saistībā administratīvu teritoriju reformu, jo tas tiks pieņemts. Viņš nebūtu pieejas redzējums, nu, mēs redzam uz doto brīdi investīciju plānā mūsu novadi, ja, bet pēc administratīvu teritoriju reformas vēl 3 novadi iespējams nāks klāt un noteikti tad arī deputāti dabūs arī pārskatīt visu investīciju plānu kopumā. Lūdzu, Nora Bērskundze.
Es atvainojos, ka kaut kādam ir jautājums.
Feldmanas kundze, lūdzu.
Tā, jautājums ir saistībā ar to, par to, ka ir iespēja šobrīd parādījusies, ka mēs varēsim, es ticu, ka mēs varēsim piesaistīt Finanšu ministrijas solītos daļu no tiem solītajiem miljoniem, kas ir pašvaldību investīciju plāniem. Tāpēc jautājums, vai šobrīd jau ir kaut kāda informācija sniegta Finanšu ministrijai par mūsu nepieciešamībām. Varbūt ne tieši saistīt ar darbu kārtības jautājumu, bet nu tomēr ir.
Paldies vēl man kundze par jautājumu. Protams, ka ir, mēs arī dzirdam gan tādā neoficiālā retorikā vai arī oficiālajās, kad plānotais finansējums ir atšķirās gan no 300 miljoniem, gan uz 150 miljoniem, dažādas programmas uz visām programmām. Arī mēs esam strādā deputāti, strādā arī izpildvaru un ir iesniegts saraksts, kādas projekts mēs iespējams varētu realizēt. Nu, tie kritēriji gluži skaidri nav, bet ir iesniegts gan Finanšu ministrijā, gan Vides aizsardzības reģionāla attīstības ministrijā, ja, un tas tiek, iesniegts. Vai deputātiem vēl? Jā, Seberkungs, lūdzu.
Man būs viedoklis.
Jā, tad varbūt mēs pārējām pie viedokļiem. Vispirms bija Norembergs kundzei viedoklis, pēc tam Seberkungs. Lūdzu.
Manā skatījumā mums investīcija plāns nekalpo īsti šim mērķim, kam tam būtu jākalpo, jo šobrīd pie mums notiek kačgāni. Mēs vispirms pieņemam budžetu un pēc tam skatāmies, ko varam paredzēt investīciju plānā. Saprotot to, ka investīciju plāns ir pietiekoši nopietnas plānošanas dokuments, tad tam būtu jānotiek otrādi, ka mēs vispirms saprastu, kādas ir mūsu reālās iespējas, kāds būs šis finansējums paredzamajā periodā un tikai tad definētu mērķus. Šobrīd mēs tur saliekam visu, ko varam, apmēram, ja nu būs iespēja, ja nu parādīsies kāds projekts, nu tad arī būs paredzēts investīciju plānā. Tajā pašā laikā investīcija plānās zaudē savu sasaisti ar realitāti un sasaisti ar pašvaldības uzsvaru finanšu plānošanu kā tādu. Tas ir tāds, kā es teicu, izglītības kultūras un sporta komitejā tāds pasaku krājums, kurā mēs paredzam, ja nu tomēr mēs laimēsim lotcerijā vai uznāks kāds, nezinu, pašvaldības sprādziens, ka mēs pēkšņi būsim tik ļoti bagāti, ka mēs to visu varēsim atļauties. Tas, ja nu kas plānā, manā skatījumā tas nav nopietni, tā nav nopietni pašvaldības finanšu līdzekļu plānošana un vispār attīstības plānošana kā tāda. Tas, kā pašvaldības budžets šobrīd ir tāds gadījuma rakstur, katru gadu mēs īsti nevaram definēt, tad kādas būs šīs te prioritātes. Ja mums ir katram partija priekšvēlēšana programmas, kurā katrs ir izvirzījis savas prioritātes, bet tajā pašā laikā pašvaldības investīciju plāns, kas ir tā kā visu partiju vienotais skatījums uz to, kā tad mēs attīstīsim, kuras būs primārās nozares, kuras būs primārās iestādes, tas viss ir tādā aptuvenā līmenī. Mēs šeit paredzam bērnu dārzu būvniecību 2 miljonu, 3 miljonu apmērā, un tajā pašā laikā tam nav nekādu finansiālu segumu. Tāpēc arī būtiskākais ir radot šādu investīciju plānu. Manā skatījumā ir novērtēt šos te aprēķinus, cik atbilstoši tie ir mūsu reālajām iespējām, un tad arī skaidri un gaiši pateikt, kuras būs izvēlētās šīs alternatīvās izvēles, kas būs tās lietas, no kurām mēs atteiksimies pašvaldībā, un kas tomēr ir mūsu primāri īstenojamās lietas. Paldies.
Seberkungs, lūdzu viedokli.
Labdien visiem. Finanšu komitejā kāds deputāts pauda viedokli, ka šis nav īstais brīdis, kad ir jāskatā investīciju plāns. Es paužu pilnīgi pretēju viedokli, ka tieši šis ir īstais brīdis, kad ir jāskata un kad viņam ir jābūt perfekti sagatavotam. Un tas ir pamat dokuments, kas ļaus mums iekļauties reālajā šī brīža situācijā, kad valstī tiek domāts par to, kā sildīt ekonomiku, bet faktiski ir cipari liecina par to, ka ekonomika vēl ar vienu turpina slīdēt uz leju, un būs vairāk finanšu instrumentu, ko valsts iedarbinās, un būs pieejams finansējums, un tās pašvaldības, kuras būs sagatavojuši investīciju plānu, kurām būs gatavi tehniskie projekti, kurām būs pilnīgi skaidrs redzējums, kā šo finansējumu izlietot, būs iegūs ievērojumu lielāku handikapu attiecībā pret pārējām pašvaldībām. Tāpēc es gribu pateikt ļoti lielu paldies Laurim Laicānam, kurš tiešām skrupulozi, manuprāt, ļoti, ļoti labā kvalitāte investīciju plānu ir izvērtījis, atstājis tiešām tās lietas, par kurām mums ir jādomā, kuras mums ir jārealizē, un liels paldies par attīstības plānošanas nodaļas ieguldīto darbu, kas mums ir ļoti labs pabeigts mājasdarbs, lai šajā krīzes situācijā pašvaldībai būtu iespējams realizēt visu tās lietas, kuras radīsies. Paldies!
Paldies! Es arī aicinātu cienījumus deputāts. Lūdzu, kundze, vēl viedoklis, lūdzu.
Jā. Es pilnīgi piekrīt Pilvas teiktajam par to, ka mums viss notiek Adžgārni, bet tā jau mums tāda dzelžaina tradīcija ir. Ja? Vispirms pieņem budžetu apstiprina, visi zinat, kāds tas process bija. Un pēc tam, kā saka, tikko teica Sebrkungs, perfekti sagatavojam investīciju plānu. Ja. To, ka viss šis te notiek Adžgārni, saprot gan Sebrkungs, gan tie deputāti klusējošie, kas parasti klusē un paceļ rokas. Jo tur nav jābūt īpašam speciālistam, lai tādas normālas likumsakarības saprastu, ja, ka vispirms izstrādā plānu un atbilstoši tad tam ņemot vērā budžetu sastādi. Ja. Bet, kā jau teicu, mums viss notiek Adžgārni. Jā, es komiteju sēdēs teicu un vēlreiz uztvēršu, ka šī te ārkārtas situācija pavisam noteikti nav tas brīdis, kad papildināt investīciju plānu ar kārtējiem kosmosiem, ja, nu, absolūti pa gaisu. Un tai pašā laikā 15 eiro tehniku audzēkņiem, kas pie 100%, ja visi skolēni pieprasītu šo te pabalstiņu, ja, tad pašvaldībā izmaksātu 7000. Ja. Tad lūk bija deputāts, kurš teica, ka budžets ir ierobežots un tas būtu bezatbildīgi. Ja. Tātad tie 15 eiro tehniku audzēkņiem, ja mēs atvēlētu, tad tā būtu bezatbildība, bet šo te investīciju plānu grozījums apstiprināt. Tas nu ir perfekti un atbildīgi un visādi savādāk. Ja? Es pilnīgi noteikti šo te nevaru atbalstīt. Un vēl jau vairāk, ko arī piesauc Karola kungs, kā mēs visi zinām, tūliņ būs administratīva teritoriālās reformas. Ja? Un šis te viss nu, tā rupjī sakot, būs kaķim zem astas, ja, jo viss vienalga būs jāpārstrādā. Tā kā, nu, ir jau labi skaisti izteikties un imitēt kaut kādu darbību, bet jēga tā kāda no tā ir. Un tā jēga ir tik daudz, kad kārtējie tūkstoši aizies kaut kādiem projektiem, līdzīgi kā mega tirgus projektam un tā tālāk, ja, un neviens ne par ko neatbildēs. Es pilnīgi noteikti šo te nevaru atbalstīt un tāpēc balsošu pret. Paldies.
Paldies par izteiktajām viedokļiem, ja deputāti vēl vēlas izteikties viedokļi. Es gan aicinātu šajā brīdī noteikti deputāts atbalstīt minētu investīciju plānu. Šeit minēja sasaist ar budžetu, tas ir pilnīgi pareizi, bet gan jau Gulstu kundze jūs arī esat balstājis par budžetu un zinām, ka arī plāni var mainīties un pēc tam pārskatot tos plāns, viņi tiek precizēti. Un šeit es gribētu uzsvērt kā labo stāstu par investīcijas plānu precizēšanu un izstrādi un īstajā laikā. Ja mēs pagājušo gadu būtu runājuši par budžetu un pieejamiem finanšu līdzekļiem, tad mēs zinājam to, ka projekta attīstībai mēs varam pieejam tikai Eiropas Savienības finansējums, ja, un arī ierobežotā apjomā, lai varētu realizēt konkrētas projekts. Ja nebūtu mēs virzījušies saistībā ar pirmškolas izglītības iestāžu projektu izstrādi vai citu projektu izstrādi, tad mums šajā brīdī, kad pavarās valstis stāsts par ekonomikas sildīšanu pēc krīzes vai pēc situācijas. Mums nebūtu šādi projekti, ja mums nebūtu sagatavot investīciju plānu, mēs pat nevarētu neko cerēt. Protams, arī šajā gadījumā mēs nevaram izslēgt, ka konkurence ir tā summa priekšā kopējās valsts attīstības, protams, varētu vēlēties lielāku, bet tā ir iespēja. Un ja mēs nebūtu izpildījuši mājas darbu, vai mēs to nedarītu, ja, tad mums arī šāds iespējas pat nebūtu. Es aicinātu tad cienījamos deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Ir, ja. Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par Talsnovas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojuma izdevumiem sastarpējo norēķinu veikšanai līdz 2020. gada 31. augustam un lūdzarziņā.
Jā. Labdien vēlreiz.
Labdien, Dai.
Dzirdat? Jā. Pēc Finanšu komitejas lēmuma projektā tika veikti neliela labojuma, papildināta ir preambulas sadaļa ar šo sadaļu par ministru kabineta noteikumiem, kuros tika veikts papildinājums ar 24. punktu, kas paredz iekļaut aprēķinot plānotos izdevumus par pirmo četru plašu ēdināšanu un pēc juridiskās nodaļas ieteikuma ir nevis apstiprināt šos jaunos aprēķinus, bet grozīt šo pielikumu, kuru mēs pieņēmām iepriekš. Tā kā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, kas ir juridiskās nodaļas saskaņots, un lai mēs jauno cēlienu varam veikt ar jaunajām izmaksām. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par atbalstu nodrošināšanu upes grīvas pamatskolas izglītojumam attālināto apmācību laikā un lūdzarziņojumu.
Labdien vēlreiz. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu nodrošināšanu upes grīvas pamatskolas izglītojumiem šajā te attālinātās apmācības laikā. Tad, kā jau mēs zinām, ir ministra kabineta rīkojums numur 103, ar kuru ir noteikts, ka visās izglītības iestādēs mācību procesa novirtise klātienē tiek pārtraukta, tai skaitā arī upes grīvas pamatskolā. Savukārt 16. aprīlī ir veikti grozījumi un papildināts šis rīkojums ar 4.3.4. apakšpunktu, kurš nosaka, ka laika posmā, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu sekšanai piešķirto finansējumu var izmantot arī atbalsta sniegšanai izglītojuma ēdināšanai, kas sevi ietver vai nu gatavo ēdienu vai pārtiks paku piegādi. Un tātad, protams, ņemot vērā to, ka upes grīvas pamatskolas skolēni nav uz vietas, bet tad ir attālinātajā apmācībā, tad praktiski vislabākais variants būtu pārtiks paku piegāde. Šobrīd upes grīvas pamatskolā mācās 59 skolēni, un tātad mācās tātad 59 skolēni, un ir pieņemts piedāvājums, tātad lēmuma projekta ietvaros, ka ar 16.04. tātad 16. aprīli, kā to nosaka šis te rīkojums, piegādāt, nodrošināt tātad pārtiks paku piešķiršanu upes grīvas pamatskolas izglītojumajiem, noteikti, ka minētā paka par laika periodu no 16. aprīļa, tas ir no tā brīža, kad šis rīkojums tiek grozīts un stājas spēkā, līdz 12. maijam, kas savukārt ir ārkārtējās situācijas šobrīd beigtermiņš, līdz kuram drīkst arī plānot un zinām, ka būs attālināta apmācība. Tad par šo periodu piešķirt pārtiks paku 25 eiro apmērā, kas būtu tāda paša sastāva paka, kāda ir 1.-9. klašu maznodrošināto trūcīgo daudzbērnu ģimeņu bērnu nodrošināšanai atbalstam, un kas ir iepirkta šajā pašā iepirkumā, tad līdzvērtīga tām pašām pārtiks pakām. Savukārt par laika periodu no 13. maija līdz 31. maijam pie nosacījuma, ja attālinātais mācību process tiek pagarināts, tad tiek piešķirta pārtiks paka par šo, teiksim, apmēram pusmēnesi, tiek piešķirt 15 eiro apmērā, bet šo te pārtiks paku tādā gadījumā nokomplektē un nodrošina upes grīvas pamatskola pati. Tātad atkarībā no tā, vai tiek pagarināts vai nē. Un tātad finansējums, protams, šim te gan 25 eiro pakām, gan 15 eiro pakai, ja tas būs nepieciešams, tiek nodrošināts no valsts budžeta meditācijas līdzekļiem, kas paredzēti upes grīvas pamatskolas izglītojumā uzturēšanai šim te attālinātās apmācības periodam. Lūgums apstiprināt šo te lēmumu projektu. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Minētais lēmuma projekts tiks skatīts arī finanšu komitejā un virzīts uz domu sēdi, vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlās debatēt. Ja nesaicinu deputāts atbalstīt minēto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un nākamais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ruģēnu ielā 4, Talsos izsoles noteikumu grozījumiem un lūdzu ar ziņu.
Tātad labdien. Šā gada 9. aprīlī saņemta vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē, kuru ministrija saskaņa un atbalsta Talsnot pašvaldības plānoto nekustamā īpašuma Ruģēnu iela 4 Talsos atsvināšanu, saskaņā publiskās personas mantas atsvināšanas likuma 13. pantu. Izsoles termiņi nedrīkst noteikt īsāk par 4 nedēļām no pirmās sludinājuma publicēšanas dienas. Tā kā izsoles sludinājums ir publicēts Talsnot pašvaldības mājaslapā šā gada 21. aprīlī, tad nepieciešams precizēt izsoles noteikumu 4.1 punktu, kas paredz izsols norisīs šā gada 15. maijā. Šobrīd sagatavots lēmu projekts, kas nosaka, izsols norisināsies šā gada 22. maijā 2009. Jautājums skatīts finanšu komitejā, lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Lūdzu Norembergas kundze, pēc tam Feldmanas kundze.
Sākoties domas sēdē, jau mazliet pieskārāmies šim tie jautājumam. Man jautājums, kurš no pašvaldības sazinājās ar konkurences padomi, kas aizrādīja, kā viņi saskata virkni trūkumu izsoles noteikumos? Kāda bija konkurences padomas ieteikuma, kurš no pašvaldības darbiniekiem sazinājās un kāda ir tālākā pašvaldības rīcība šajā sakarā, lai konkurence maksimāli paplašinātu, nevis ierobežot?
Juridiskās nodaļas vadītājs, lūdzu.
Labdien, deputāti! Kā jau es skaidroju finanšu komitejas sēdē, tad uzreiz pēc vēstules saņemšanas, tas bija, manuprāt, 11. martā, nākamajā dienā sazinājos ar konkurences padomu, tātad, un izrunājam šos jautājumus. Un pēc tam tālākā sarakstē, protams, informēja vadību arī, un tad tālākā sarakstē tika panākta sarunāts, kā pēc ārkārtējas situācijas atcelšanas varētu vienoties pa laiku, lai tiktos klātienē tās novada pašvaldībā uzveicināt deputātus, darbinieks un cits interesētos, tad cits interesētās personas tikšanās.
Lūdzu vēl jautājumu.
Bet
Feldmanas kundze. Es atvainojos, tad Norembergas kundze.
Jau skaidri norādīja, ka šiem te nosacījumiem būtu jābūt saprotamiem visiem izsoles dalībniekiem. Un viņi, piemēram, norāda, ka būtu ieteicams pievienot pirkumlīgumu projektu, vai tas viss tika ņemts vērā vai netika ņemts šajā gadījumā. Es runāju attiecībā uz šo te izsoli un izsoles noteikumiem.
Lūdzu, juridiskās nodaļas vadītājs.
Tātad, kā jau jūs tātad norādījāt, pati pareizi izlasījāt, tātad tas ir ieteikuma raksturs. Iepriekš pašvaldībā praksa ir tāda, ka pirkuma līguma netiek pievienot, bet tas nav izslēgts, ka to var darīt nākotnē. Tāpat varuma ir tātad saskaņojies, un viņi nav atzinusi, ka kādas darbības no tāls no pašvaldības puses vai domas puses būtu pretlikumīgas, un tā kā nav pamata.
Es atvainojos, es nerunāju par pretlikumībām, es runāju par to, ka mēs kā pašvaldība esam ieinteresēti, lai mēs rosinātu šo te konkurenci. Vai mēs esam izdarījuši visu, lai šī te konkurence būtu maksimāli liela un mēs šo īpašumu varētu pārdot? Pašvaldībai ir jābūt ieinteresētai pārdot savu īpašumu par maksimāli augstāko cenu, tādā veidā piesaistot vislielāko konkurenci. Jūs runājat par to, vai tas ir likumīgi vai nav likumīgi. Mēs meklējam iemeslu kaut ko nedarīt. Tajā pašā laikā mums ir jānodrošina savu resursu mērķiecīga izmantošana. Vai jūs esat vērtējuši šādas iespējas, lai nodrošinātu maksimālu konkurenci? Tātad ņemt vērā šos ieteikumus. Tie ieteikumi jau ir mums. Tie nav apēram legāli vai nelegāli. Tie ir mums, lai mēs panāktu maksimālu rezultātu. Un
es sapratu jautājumu. Es uzskatu, kā tātad izsoles noteikumi precīzi un skaidri pasaka tos pamat prasības, jā, likums nosaka to arī, tātad samaksas noteikumi, izmantošanas mērķa aizliegums, tātad mainīšanas, jā, atklāt izsoli, kurš pretendents var pieteikties, piedalīties, kā arī tātad ir ievietot attiecīgi tātad paziņojumi mūsu tātad pašvaldības tīmekļu vietnē, kā arī sludinājums Latvijas vēstnesī. Tā kā jebkurā gadījumā, jebkuram pretendentam ir tiesības uz vienādiem noteikumiem piedalīties izsolē, nosolīt cenu. Un pirkuma līguma slēgšana tā jau ir tāds nākošais etaps, kurā tātad, ja viņus izvirzītu, teiksim, kā priekšā stāvošu kādam, iespējams, ka arī kādu pretendentu varētu uz tā pamata, teiksim, nepieteikties. Es uzskatu, ka viss ir pamatot un labi, un tātad ceru, ka tātad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, lai varētu notikt izsoli. Paldies!
Paldies! Feldmanas kundze, pēc tam Klūzes kundze, lūdzu jautājumu.
Jā, jautājums ir tāds. Vai es pareizi saprotu, šobrīd mēs lemjām tikai par izsoles termiņu pagarināšanu. Pašu izsoles noteikumus mēs jau apstiprinājām februāru sēdē. Tas ir viens jautājums. Tā ir?
Lūdzu. Kalnī kungs, jūs dzirdējāt jautājumu, ja?
Jā, uz doto brīdi izsoles noteikumu netiek grozīt, tikai ir tātad viens termiņš tiek pagarināts un viss. Jā.
Un tad otrais jautājums ir tāds, iepazinos ar varam vēstuli, kā varam atzīst šo darījumu, vai varams ir iepazinies arī ar mūsu izsoles noteikumiem, pirms sniedz šo atzīmumu.
Jā, cik atceros vēstulē bija, jā, pilnīgi noteikti. Jo tātad izsoles noteikumi tika arī viņiem nosūtīti kopā ar lēmumu projektu, kas ir lēmumu projekta sastāvdaļa, kā arī tika nosūtīti tātad mūsu kaimiņu novada pašvaldību domi lēmumu, ar kur viņi tātad piekrīt, kā tāls novada pašvaldība tātad atsaviņu šo nekustamā īpašumu un kā tas nav nepieciešams viņu darbībā, jā, turpmākā. Paldies.
Paldies. Glūsa kundze, jautājumu, lūdzu.
Man jautājums ir juridiskās nodaļas vadītājiem. Kas ir tie iemesli, kas jums neļāva pievienot pirkuma līgumu, kas jums neļāva līdz šim mūs iepazīstināt ar šo te pirkuma līgumu, jo mēs esam vairāk kārt par to runājuši. Kas ir tas, kas jums traucējis ir to darīt?
Tātad virza gatavojot lēmumu projektu no juridiskās nodaļas, tāds uzstādījums netika uzstādīts, tādas prasības neparedz
arī likums. Mēs vairāk kārt esam komitejas sēdēs šo jautājumu cilājuši, un es personīgi arī esmu rosinājusi šo te līgumu sagatavot un deputātiem izsūtīt. Lūdzu, nesniedziet maldinošu informāciju. Kāpēc tas nav izdarīts? Kāpēc jūs to neesat izdarījis līdz šim?
Kas jums
liedzis to darīt? Jā, kas Dzintaram Kalniņam ir liedzis sagatavot un izsūtīt deputātiem pirkuma līgumu?
Glūsa kundze, jums bija jautājums, jūs saņēmāt arī atbildi.
Nē, es nesaņēmu atbildi.
Dzintara Kalniņš arī atbildēs minēto jautājumu. Un, ja mēs runājam pa konkrētu par pirkšanas līgumu, ja, kas varbūt nav bijusi mūsu pašvaldības praksa arī, viss iepriekšējos gadus arī sludinot izsoles un arī juridiskās nodaļas vadītājs minēja šeit arī arguments, kas varbūt par labu ir tam, ka tas nav darīts. Bet, kā es esam minējuši, runājuši, tas arī neliks. Un, ja principā juridiskā nodaļa, mēs kā protokola lēmumā te uzdodam sagatavot šo piešanas pārdošanas līgumu un iepazīstināt deputātus, es tur nekāds šķēršļus neredzu. Lūdzu, vēl jautājumu? Lūdzu, Glūsa kundze.
Nu, uz iepriekšējo praksi, tā kā Karola kungs un Dzintara Kalniņa, nevajadzētu atsaukties, jo īpaši, ka jūs ar Karola kungu kopīgi sagatavotajā vēstulē varamam, ko es pirmīt rādīju, esat minējis tādus skaistus vārdus kā labu pārvaldību, ja? Bet kaut kā jūs šo te labo pārvaldību dzīvē negribat realizēt, ja? Tā kā uz iepriekšējo noteikti nevajag balstīties, vajag vienkārši ņemt vērā to, ko komitejās runā, ko deputāti rosina, ko deputāti prasa un uzstāja. To vajag ņemt vērā, nevis vienkārši tā laist pāri ausīm, ja? Jo tieši Karola kungs tāpat kā jūs ievēlēja, tāpat mūs ievēlēja jebkuru no deputātiem, iedzīvotāji ievēlēja.
Un labi, ka jūs tagad to esat sapratusi.
Nevajag
es varētu arī aplaudēt tādu šajā gadījumā, kad jūs esat sapratusi to, ka arī pārējie deputāti ir ievēlēti ar savu mandātu, ar saviem iedzīvotājiem, un viņiem arī ir viedoklis, nevis jums norādīt tekoši, ko viņiem darīt, ko nedarīt. Un
viņi ir ievēlēti, lai strādātu Karola kungs. Atgriežamies
pie lēmuma projekta.
Nevis, lai kā statisti pacelt roku.
Tas bija jūsu viedoklis. Mēs sadzirdējām, vēl kāds deputāts vēlas izteikt viedokli? Kāds deputāts vēlas izteikt viedokli? Ja nē, es aicinātu cienījumās deputāts balsot par sagatavotā. Lūdzu, Glūsa kundze, otrā reize.
Jūs, Karola kungs, jūs apzināti, beidzās jautājumi, tagad ir viedoklis, viedoklis sadaļa. Bet jūs jau aicinat pārkāpjot viedokļu sadaļu, aicinat balsot, ja? Tad mans viedoklis ir šāds. Mēs iepriekšējā finanšu komitejā ļoti gari un plaši par šo te diskutējām. Un paldies mēs Talsiem un Novadam deputātiem, kuri atsūtīja, iepazīstināja deputātus ar konkurences padomas vēstuli, kurā ir norādīts nepārprotami, ka nav ievērots un ņemts vērā, kā Ilva teica, lai konkurence paplašinātu, bet tieši otrādi ir darīts maksimāli, lai šī te konkurence tiktu ierobežota. Viss šis te process, ja, nu, absolūti tāds pilns ar šau bēnām un liecina, ka mērtiecīgi tiek viss darīts tā, lai jau potenciālais pircējs īpašumā iegūtu par maksimāli zemāku cenu. Ja? Un mēs ļoti labi zinām, kad reti jau ir tās reizes, kad ar pirmo izsoli beidzās parasti, pirmā izsole noslēdzās ar neko, un tad ir nākamā izsole, kurā pašvaldībai ir tiesības samazināt summu par 20%. Vēl ir situācijas, kad notiek trešās izsoles, un attiecīgi vēlreiz samazinot pirkumu cenu. Ja. Par to minēto iepriekšējo praksi, nu, pašvaldībai nav tik daudz to gadījumu, kad šādas cenas objekts tiek pārdots. Ja? Bet šī ēka, protams, ir iespaidīga un viņa arī maksā attiecīgi. Un loģiski, ka kāds to ir noskatījis, un no uzņēmēja viedokļa saprotu, katrs ieinteresēts nopirkt ir lētāk, bet mēs jau tā kā esam ievēlēti, lai aizstāvētu pašvaldības intereses, ja, nevis konkrētā uzņēmēja. Jā, kā mēs atklājām, kā atklājās arī iepriekšējās komitejas sēdēs, jau iepriekš sastādītais nomu līgums bija nekvalitatīvs juridiski, ja, jo jo nomnieks varēja vienkārši nepildīt tās saistības, kas tai līgumā bija atrunātas. Ja? Un šobrīd šis te pats nomnieks vēlās par maksimāli izdevīgāku cenu šo te īpašumu iegādāties. No vienas puses, jā, pašvaldībai tā summa ir iespaidīga un šādi naudiņi noderēti, ja? Bet zinot, kā tiek tērēta bezatbildīgi vispār pašvaldības nauda, ja? Šajos te mistiskos projektos ar bronzas vilku statujām un tā tālāk, tad protams, šī te nauda, jebkura nauda, īstā laikā tiks iztērēta, ja? Kaut kādos projektos un tā tālāk. Tas ir viens. Otrs, kā atzina Finanšu komitejā deputāts Edmunds Demeters, tad viņš ir arī viens no tiešā labuma guvējiem šā brīža nomnieku uzņēmumā. Ja? Līdz ar ko Demeter kungs jums būtu jāturās vispār no balsojuma, ja? Jo jūs esat tiešais labuma guvējs. Ja? Es šo te nevaru atbalstīt, jo ja es sākumā, es kā labticīgs cilvēks domāju, kad viss notiek pareizi, ja? Bet izlasot gan konkurences padomi, gan zinot visu to, kāds tētai ķēķī notiek lietas, ja? un kā tiek dīdīts un kā tiek sarunāts un tā tālāk, absolūti es šajā te nepiedalos, ja? Un man tas nav pieņemams, un es noteikti nebalsošu. Paldies.
Viedoklis izsniedz Demeter kungs, lūdzu.
Nu, kolēģi, lūdzu kundze, atkal sarunāja pilnīgi smuķības. Sākšu ar to, ka tika norādīts, ka man ir kādas intereses šai konkrētā uzņēmumā, kas uz šobrīd ir nomnieks. Un iespējams varētu būt viens no pretendentiem izsolē. Tātad pilnībā noliedz šādu apgalvojumu, un tur vēl tik minēts, ka es esmu labumu guvējs, kas ir, no es varētu raksturot, ar kadreiz jau izskanējuši izteicienu, ka tie ir, no manuprāt, slimas suņa murgiem līdzīgi apgalvojumi. Proti, Finanšu komitejā Zelderkungs minēja, nu, man neizprotamu apgalvojumu, kāpēc tas bija jāmin saistībā ar šo Ruģēna ielas stāstu, kad es esmu līdzīpašnieks vai man pieder veselības centrs. Jā, tā arī ir, bet tas ir pavisam cits uzņēmums ar pavisam citu nosaukumu, kuram nav nekāda saistība ar šo juridisko personu, kas uz šobrīd iznomā Ruģēna ielas ēku. Līdz ar to visi šie apgalvojumi, kas tika minēti gan finanšu komitejā, gan šobrīd, ir vienkārši klaji meli. Savukārt, ja runājam par šo lēmumu projektu, tad, kā jau minēju Finanšu komitejā, pašvaldībai šāds darījums, un es ceru, ka viņš īstenosies, ir vienīgi plusi. Proti, mēs ļoti labi atceramies un zinām šo stāstu, kas aizsākās vēl pirms 3 gadiem, kad mums bija jāizvēlas vispār viens no 3 iespējamiem risinājumiem. Proti, pirmais variants bija, kad pašvaldība šo objektu apsaimnieko un iegulda naudu pati, jo tādā stāvoklī, kādā uz šobrīd ir šī ēka, viņi noteikti neatbilst veselības centra un veselības iestādes prasībām. Un ja atceraties, tad toreiz mēs filozofējam, kad namsaimnieks varētu ņemt 300 000 eiro aizņēmumu lai kaut cik šo ēku sakārtot. Tur bija runa par liftu un nelielu kosmētisko remontu. Jo 300 tūkstoši, mēs sapratām jau pirms 3 gadiem, pilnībā neatrisinās mums remonta kopējās izmaksas. Otrs variants bija, kad mēs šo objektu varētu nodot nomā. Un trešais variants, par kuru īstenībā es iestājos jau pirms 3 gadiem, kad mums viņš būtu jāatsavien izsolē. Jo pirmkārt, mums nav un arī pārskatāmā nākotnē nebūs šādu līdzekļu, lai šo objektu renovētu. Un otrs, mums ir sociālā jomā rindu problēma jautājumu, kur mums būtu nepieciešams finansējums. Proti, tas pats jau daudzkārt pieminētais lauciens pansionāts. Tā kā, ja atceramies šo stāstu, tad esam nonākuši šobrīd pie ļoti izsvērta un es domāju, katram saprātīgi domājušam cilvēkam saprotam lēmumu, ja veiksmīgas izsoles rezultātā mēs iegūsim uzsveru 520 tūkstoši eiro, ko varēsim novirzīt tām vajadzībām, un mums ir ļoti daudz šādu vajadzību, kas ir pašvaldībai dienas kārtībā. Tas ir viens. Un otrs, tad izsoles uzvarētājs loģiski ieguldīs. Viņš pats būs spiests to darīt, lai šis objekts, šī ēka, pēc savas būtības atbilstu medicīnas iestādes prasībām. Tātad es šeit pat tiešām saskatu tikai plusus, bet mēģināt tagad atspēkot visus kolēģus minētos argumentus, nu, es pat, nu, atklāt sakot, neredz vajadzību. Paldies.
Glūzes kundze otro reizi, lūdzu.
Uz Demeter kunga noliegumu par to, ka viņš ir tiešā labuma guvējs. Ziniet, bija tāds prezidents Zatlers un bija tāda Zatlera reforma partija, kuru kādu brīdi arī vadīja Demeter kungs un īsā laikā viņu nolikvidēja. Tad lūk, šis prezidents bijušais Zatlers apgalvoja, ka viņam jau nekā nepieder, jo viss, kas pieder, tie īpašumi, tie ir viņa kundze, viņa sieva. Ja? Savukārt, tikko ienāca prātā, Aivars Lembergs kādreiz teica, ka viņa bērni jau nav viņa ģimeni. Ja? Nu, līdzīgi ir ar Demeter kungu, jo viņš apgalvo, ka viņš nav patiesā labuma guvējs. Ja? Tā mēs te dzīvojam. Man viss šis te arvien vairāk nepatīk. Un es uzskatu, ka labāk, lai tā ēka stāv, kur viņa stāvējusi, ņemot vērā arī, kad teritoriālās reformas, administratīvu teritoriālās reformas tūliņ būs. Es domāju, ka ja jau šādā gultnē viss ieiet, tad lai tā ēka stāv kā stāvējusi, un tad jau tālāk redzēsim, ko ar viņu darīt. Jo, nu, tas, kas mums ir, tas īpašums ir, un viņš paliek, un viņa vērtība nezūd, ja, bet tā apšaubāmi notirgot un tūliņ tikpat apšaubāmi iztērēt naudu, absolūti nav nelaba pārvaldība, ne saimniecis nekādā ziņā, un es to neakceptēju. Jā, es vēlreiz saku, es nebalstošu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Demeter kungs otro reizi, lūdzu.
Šajā gadījumā patiešām ir vēl viena laba lieta saistībā ar šo diskusiju, kad nu šoreiz vismaz publiski tika piefiksēt klāji deputātes Glūzes kundzes paustie meli attiecībā par mani kā tiešā labuma guvēju saistībā ar šo uzņēmumu, kas uz šobrīd Ruģēna ielas ēku iznomā. Paldies.
Pieleiķi kungs, lūdzu.
Tā. attiecībā par šo visu kopējo diskusiju. Demiter kungs, mēs noteikti vēl varam paskatīties, kāds bija balsojums par to, kam nodot apsaimniekošanā telpas, kad bija šis lēmums par to, ka namsaimnieks to pārņems. Tad nākamais stāsts, ja mēs apgalvojam, ka finanšu komiteja arī izskanēja meli, tad noteikti Zelder kungs veselības centrs nedomāja kā nosaukums, bet kā vispār iestāde. Un es pieļauju domu, ka Glūzes Gunda nedaudz ir pārpratus to, jo tur tika minēts kā iestāde. Tā kā arī tika minēts iepriekš, ka šī ēka ir tū tādā stāvoklī, lai tur varētu sniegt šādus pakalpojumus, un ir nepieciešama liela ieguldījuma, mēs šos ieguldījumus tuvāko gadu laikā nevaram veikt. Tad man ir, es pat teiktu, dotajā brīdī, tas ir retorisks jautājums. Bet arī Demiter kungs pieminēja tādu lietu kā lauciens, pansionāts. Kurš arī dotajā brīdī, ja mēs ņemam salīdzinājumu ar poliklīniku sāku, ne tu neatbilst tādam stāvoklim, lai tur varētu sniegt kvalitatīvu un augstā līmenī šo pakalpojumu, kas tur tiek sniegts, ir nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi ēkā. Varbūt arī mums jāapsver līdzīgs scenārijs, kā mēs dotajā brīdī šo darām ar poliklīniku un apsvērt iespēju, kā šo pakalpojumu nodot privātajam sektoram, lai viņi veic ieguldījums, attīst šo ēku, un sniedz šo pakalpojumu. Mēs vienkārši veicam kā ārpakalpojumu tiem cilvēkiem, kas ir nepieciešami. Dotajā brīdī šis bija retorisks jautājums. Paldies.
Paldies, vēl viedoklis. Demiter kungam jau bija divreiz, bet es saprotu, ka tas bija jautājums. Atbild, ja?
Uz Pīlēķa kunga retorisko jautājumu. Vai varu? Tātad atbilde uz Pīlēķa kunga retorisko jautājumu attiecībā par lauciens pansionātu, kas gan tieši sasaistē nav ar lēmumu projektu, apspriesto tēmu. Es varu tad uzaicināt Pīlēķa kungu 6. maijā ir sasaukta darba grupas sanāksme tieši jautājumā par lauciens pansionātu, kuru mēs kārtējo reizi runāsim par lauciens pansionāta situāciju šobrīd, par viņas attīstības scenārijiem, un labprāt tad uzklausītu arī Pīlēķa kunga viedokli. Bet es aicinu tad Pīlēķa kungu sazināties ar mani pēc domas sēdes un tad precizēt laikus un vietu. Paldies!
Vēl kāds vēlās par savu viedokli saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Feldmans kundze, lūdzu.
Jā, es lūdzu gribētu, lai uzliek redzamu lēmumu projektu. Ir iespējams?
Jā, būs.
Jā, lai sakot, es pateikšu, ka es balsošu par, jo es balsoju par šo lēmumu projektu, kas neparedz neko vairāk, kā izteikt jau apstiprinātās izsoles punktu, par termiņu pagarinājumu, tā kā es ar mierīgu sirdi balsoju par to, lai ir iespēja pieteikties pēc iespējas vairāk pretendentiem un balsoju par šo lēmumu projektu. Paldies!
Vēl deputāte vēlas izteikties vai paust savu viedokli? Glūzes kundze otro reizi.
Jā, tas ne par konkrēto lēmumu projektu, bet tā kā Demiter kungs devi iespēju Pīlēģi kungam piedalīties darba grupā, kurā tiek risināts jautājums par lauciens pansionātu. Man lūgums ir mums visiem deputātiem dot šādu te iespēju informēt par šo te darba grupu. Tā kā šobrīd sēdes notiek attālināti kā domas sēde, tad es personīgi labprāt pievienošos šai te darba grupai. Tā kā lūgums izsūtīt informāciju visiem deputātiem, Demiter kungs. Paldies.
Sebir kungs, lūdzu.
Šeit izskanēja viedoklis, ka labāk ir nedarīt neko un gaidīt, kad situācija atrisināsies pati no sevis. Es galīgi nepiekrīšu šim viedoklim. Es uzskatu, ka neapsaimniekojas īpašums tie saimniekam mēs tikai vienīgi zaudējumus, un tādā ziņā mums ir jāmeklē vienmēr un jādomā par risinājumu, kā ēku izmantot. Un kā piemēram, varbūt gribētu minēt biblioteku, kur gan notika pretējais process, kur pašvaldība iegādājās no privātu personas īpašumu, pēc tam 5 gadu laikā meklēja veidu un projektu un finansējumu, kā ēku padarīt cilvēkiem pieejamu un arī, lai pašā iedzīvotāji varētu gūt kādu labumu no tā, un šobrīd ir mums visiem sakārtots objekts pašā Talsu centrā, kur mēs visi varam tikai priecāties, un arī šīs ir gadījumas, ja tie kāds no investoriem ir gatavs ieguldīt vairāk kā 500 000 eiro, tad katrā ziņā viņš to nedara tikai tāpēc, ka viņam nav jāda cita varianta, kur ieguldīt naudu. Viņš noteikti to dara šo ieguldību veicis ar mēķi, šo īpašumu sakārtot, un kaut kad nākotnē labumu būt gan kā investors, gan arī tie iedzīvotāji, kur izmanto šos pakalpojumus. Tāpēc, protams, mums ir jādiskutē par to, lai šī izsole notiktu likuma ietvarā, lai viņai varētu pildīties pēc iespējas vairāk pretendentu, bet tas, ka šīs ir izcinājums nākotnē varētu nest labumu Talsu iedzīvotājiem, par to es esmu pārliecināts. Tāpēc es, protams, balsošu par un šo procesu kopumā, kas virzīts uz to, lai īpašums tiek sakārtots, noteikti atbalstīšu. Paldies!
Paldies! Vai deputāti vēl vēlas kāds izteikt savu viedokli? Norambērs kundze, lūdzu.
Neviens nerunā par to, darīt vai nedarīt, bet izdarīt maksimāli labi. Tur ir tā atšķirība. Manuprāt, Severkungs šeit runā par citām lietām, jo šeit Lūdzu kundze raksta čatā, ka ģimnāzijas direktoram vajadzētu saskatīt atšķirību. Mēs runājam par to, lai pašvaldība no šī te gūtu maksimāli labumu. Mēs esam ieinteresēti, lai pašvaldība gūtu maksimāli labumu. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi skaidri, caurskatāmi noteikumi šai te izsolē. Un es to negribēju pieminēt, bet Demeter kungs šeit pieskārās jau pagātnē apstiprinot iepriekšējo nomas līgumu ar SIA Talsu veselības centrs. Bija pielikums, kurā SIA Talsu veselības centrs paredzēja veikt 4 gadu ietvaros, paredzēja veikt milzīgs ieguldījums nepilnu 1 000 000 apmērā šajā tēkā. Un tas rakākais ir tas, ka 1. gadā, 2019. gadā, kad šis te nomas līgums bija spēkā, netika izdarīts nekas, tika uzsaisīta tehniskā ekspertīze, lai gan pašā līguma pielikumā bija paredzēts, ka tiks veikti projektēšanas pakalpojumi, tiks izveidotas uzbrauktuves atbilstošu prasībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tiks veikta lifta nomaiņa, sāna trepju pārbūve kopumā bija paredzēta ieguldījuma par 96 000 eiro. Pašvaldība nekontrolē pilnīgi neko, kas bija noteikti šajā te līgumā, un nekas no šajā līgumā noteiktiem punktiem izņemot tehnisko ekspertīzi netika izdarīts. Mēs runājam par to, kāda ir kārtība pašvaldība noslēdz līgumu par nomu, un tajā pašā laikā paši nekontrolē, kā notiek šī te izpilde. Un šeit mēs redzam arī līdzīgu situāciju, ka pašvaldība nav ieinteresēta, lai šī te izsoļu konkurence būtu maksimāli liela, lai mēs iegūtu maksimāli labāko no tā, kas mums ir uzticēts. Tas ir mūsu īpašums pašvaldībai. Mūsu visu atbildība ir tā, lai mēs to maksimāli apsaimniekotu, ja mēs reiz noslēdzam šādas te nomas līgumus, arī sekot līdzi. Ja mēs decembrī nebūtu uzrakstījuši, es personīgi uzrakstīju iesniegumu pašvaldībai, tad neviens nebūtu sācis interesēties par to, vai šie darbi vispār ir veikti. Paldies!
Vēl kāds deputāts vēlās debatēt? Es arī noteikti aicināšu atbalstīt minēto lēmumu projektu, un šeit vairākas reizes izskanējas arī iedzīvotāju interesi, arī izskanējuši pašvaldības intereses. Lūdzu, kundze, noteikti esam par to, ka deputāti pārstāv pirmkārt iedzīvotāju interesi, nevis pašvaldību interesi šajā gadījumā. Un tas mērķis mēs esam dažādos formātos diskutējuši, runājuši komitejas domas sēdes, un tā pamata doma, kas, manuprāt, visi deputāti vienotā ir, lai ēka neaizietu bojā, un lai būtu pieejams arī medicīniskais pakalpojums. Protams, konkurence veicinošas pasākums būtu, ja šis te ierobežojums nebūtu, jā, tad, protams, ēk varētu jebkurš, bet mūsu interesēs ir, lai šie medicīniskie pakalpojumi tik arī būtu pieejami pēc tam. Meklējot to pareizāko risinājumu, mēs varam paskatīties turpat blakus uz vecās Talsu slimnīcas ēku, kas notiek, ja tur, nu, mēs zinām, pa kādu cenu nopirkām, kas tur notiek. Mana lielākais baži par to, es negribētu vēl vienu tā tukšo monsteru mūsu Talsos. Un tādēļ ir, ja ir iespējas un par to, ka, protams, mums ir ierobežojums medicīniskie pakalpojumi, nodrošināšana, tas tirgu var sašaurināt, ja, bet es domāju, ja te ir kādam ir pazīstam vai tamlīdzīgi, nu, neviens mums neliec aicināt, un tas atklādīs princips un tie nosacījumi, kādi ir arī ietvērta minētā līgumā, par kuru mēs esam arī domsēdēji balsojuši un atzinoši par labi esam, ja, tas arī to nodrošina. Šī gadījumā, kā es jau teicu vairākās sēdās, te ir dažādas versijas skanējušas, un es negribētu diskutēt par sazvērīstības teorijām, jo, manuprāt, pārliecība, kad izsoli, tas ir labākais veids, kā sasniegt. Un ja investors kāds nopirks, es būšu ļoti, ļoti priecīgs un laimīgs tenī dienā, jo izsoli varēs būt arī sekmīgi. Tad deputāti, mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Debats jūs, Glūs kundze, jums jau bija divas reizes, esmu mani noslēdzošā debeta, un es paturu to, kas mums ir pēc Rīvumēn šajā brīdī es arī aicinātu cienījumās deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Un kuri paldies, kuri deputāti atturās? Paldies. Balss skaidīšanas komisija saskaita balss. Jā, viss ir noskaidrots. Paldies deputātiem par balsojumu. Gribu pamatot savu balsojumu. Lūdzu, Glūzes kundze.
Jūs skaisti teicāt, ka deputāti ir ievēlēti, lai strādātu iedzīvotājiem. Nevis pašvaldībai, ja? Tad, kad jūs sapratīsiet, ka pašvaldībai viņi tāpēc ir radīti, izveidoti, lai viņi kalpotu iedzīvotājiem, tad, kad jūs sapratīsiet jūs un jūsu fanu grupa, tad, kad to sapratīs, tad arī pašvaldības darbs sāks ritēt normāli tā, kā tam būtu jānorīt.
Lūdzu, pamatojiet balsojumu, es gribēju norādīt uz to, kad
savu
mēs tiešām
iedzīvotājiem pret, jo Sebra kungs ir atšķirība starp to, vai nedarīt neko, vai darīt lietas pareizi. Jums kā ģimnāzijas direktoram to vajadzētu tik daudz jau nu vajadzētu saprast, tur, kur tā atšķirība ir. Ja? Paldies.
Es atvienojos. Vēl kāds deputāts vēlās pamatot savu balsojumu? Paldies deputātiem par balsojumu. Mēs varam skatīt nākamā darba kārtības jautājumu. 11. Par precizējumu veikšanu Talsu no domas 2009. Gada 9. jūlijas 6. noteikumos numur 2 Talsu no pašvaldības politikas un uzarziņā.
Dzirdat mani? Labdien! Vēlreiz!
Labdien.
Dzirdat mani?
Jā, un dzirdam.
Jā, paldies. Tātad Talsu Nova doma 26. martā pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja saistošos noteikums, numur 4 par grozījumu veikšanu Talsu Nova pašvaldības nolikumā, kur saskaņā ar likumu par pašvaldībām 24. pantu stājās spēkā nākamajā dienā, tas ir 27. martā. Tātad saistošie notikumi tika nosūtīti zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tika saņemti iebildumi, lūdzot izslēgt zvītrojot vārdus vai citu svarīgu iemeslu divos pantos, un kā arī tad, 15. aprīlī tika saņemts no varam papildus skaidrojums par šo grozījumu veikšanas kārtību, un līdz ar ko ir nepieciešams veikt grozījums tātad esošajā nolikumā, un tātad izslēdzot minētos vārdus vai citu svarīgu iemeslu no tātad 39.2 panta un punkta un 39.3 punkta. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu. Lūdzu Feldmanis kundze un pēc tam Norembergs kundze.
Jā, man ir jautājums, vai nevarētu būt nolasīt šos punktus, kādi viņi skan šinī redakcijā, jo meklējot mūsu mājaslapā, mūsu nolikumu aktuālo redakciju, man neizdevās atrast.
Lūdzu, juridiskās nodaļas vadītājs.
Viņi ir gari.
Tā
būtība bija, ka tā būtība bija tāda, ka saistošajos noteikumu grozījumos bija paredzēts, ka, tātad, ka var arī deputāts nepiedalīties tātad, sēdē, bet piedalīties izmantojot videokonferences arī citu svarīgu iemeslu dēļ, bet arī tātad varam šādam nepiekrītu, viņi lūdzu šos izslēgt no saistošajiem noteikumiem. Līdz ar ko ir tāda paša redakcija, kā ir noteikta likumā, ka tātad deputāts var nepiedalīties, tātad par piedalīties domas vai komitejas sēdē attālināt, ja tas ir tikai veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ. Un sakarā ar to arī nepieciešams veikt tos grozījumus. Paldies!
Paldies! Norembergs kundze, lūdzu!
Tāls novad domē? Satanās, nedzirdu.
Jautājumi vēlreiz atkārtot.
Vai es pareizi saprotu, ka varām vēstuli bija adresēta Tāls novad domē?
Jā. Tas ir, ja pēc jebkuriem saistošajiem noteikumiem, ko sūta saskaņošanā, mēs pieņemam lēmumu, pēc tam sūtām uz varam, un varam sacot atpakaļ vai viņu saskaņot, ja ir kaut kādi iebildījumi, tad tiek mainīts saistošajiem noteikumu konkrētais punkts.
Ja vēl kādam ir jautājums?
Ir kādam jautājums? Nav, tad lūdzu, vai kāds vēlās debatēt?
Jā, es... Ja
jā, lūdzu, Norbergs kundze.
Man būtu lūgums, jā, varam vai citas iestādes adresē šādas te un līdzīgas vēstules, par kurām ir pēc tam lemts jālēmj domas sēdē. Ja ministri sūta vēstuli Tāls novada domē, tad to arī atsūtīt Tāls novada domē, jo es atgādinu, ka līgumā par pašvaldībām trešā nodaļā 18. punkts, manuprāt, ir tā, ka domi veido vēlēti deputāti. Nu, tad būtu arī jāpēstoja jāatrisētās no domē, tad sūtīt to arī tiem, kas veido šo te domu, kas ir deputāti. Tas man lūgums uz priekšdienām, un lūgums arī materiālus sagatavot pievienot šīs te vēstules. Par to ir runāts jau iepriekš, tāpēc atkārtošos un lūgums šos materiālus pilnībā izsūtīt.
Paldies. Paldies, vai kāds deputāti pielēķums, lūdzu?
Jā, kā jau minēju sākumā par šo sūtītu informāciju, ko mēs saņemam, šeit bija ļoti skaidri redzams, ka mums tiek nosūtīti atsevišķi punkti, kas izmainās, bet mēs jau viņus neredzam kontekstā. Mums atsevišķis garais panta citēšanas stāsts, ja būtu atsūtīts viss šis nolikums, un mēs viņu paši varētu izlasīt un izanalizēt kontekstā. Bet mums atsūta tiek mainīts tāds un tāds punkts un tāds teikums vai divu vārdu salikums. Bet mēs jau kontekstu nezinām. Visus mēs no gala nevar zināt. Un plus, mums jau ir jāpatērē laiks, lai mēs viņus atrastu. Kaut gan šī lēmuma projekta sagatavotājiem viņš noteikti šis nolikums ir tur pat pieejams. Tāpēc es turpmāk lūdzu arī, ja ir kaut kādos lēmumos izmaiņas, tad pašos lēmumus atsūtīt, nu, lai mums operatīvāk darbs iet un mums būtu, nebūtu jāuzdod liegi jautājumu. Kas ir kontekstā ar šo visu jautājumu. Jāpaldies.
Paldies, vai deputāti vēl vēlās deputāti pieminēto lēmuma projektu? Lūdzu, Glūsa kundze.
Jā, es piekrītu abiem, abu Ilvas un Laura teiktajām, bet ir jau neskaitāmas reizes bijušas, kad mēs uz to esam norādījuši gan domas vadībai, gan izpildu varai. Un ikreiz tas atkal tiek laists pāri ausīm un deputātiem informācija netiek nosūtīta. Ja? Karola kungs, vai mēs varam cerēt, ka no šodienas šī te kārtība mainīsies, vai ja nē, tad vismaz pasakiet priekšā, kā mums rīkoties, kā mums ir rakstiski, pie kā mums ir jāgriežās, lai šāda kārtība likumā noteiktās normas turpmāk pašvaldībā tiktu ievērotas. Kas deputātiem ir jādara?
Paldies, Glūzes kundze, par jūsu jautājumu. Es atbildēšu noteikti, bet vai kāds vēlās vēl debatēt? Pēc visām debatēm es arī atbildēšu uz jūsu jautājumu. Glūzes un Norembergas kundze.
Jā, papildinot Glūzes kundzes diskusiju par šo te informācijas pieejamību, arī es esmu saskārusies ar vairākiem gadījumiem, kad interesējos par pašvaldības pašvaldībā izdotiem dokumentiem, un kad vienkārši saņemu atbildi, ka šie dokumenti man netiks sniegti. Tajā pašā laikā deputātam ir šī te pieeja jānodrošina, deputātam ir jābūt iespēja iepazīties ar pašvaldības dokumentiem. Esmu par to informējis arī vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, kas tiešām veidā pārauga pašvaldības, un viņu ieteikums bija vērsties tiesā, jo tas ir civiltiesisks strīds ar pašvaldību un deputātu. Tāpēc papildinot Glūzes kundzes jautājumu, kā deputātiem tiks nodrošināta pieeja informācijai, kas līdz šim netika pilnā apmērā sniegta, jo es ļoti negribētu nonākt līdz situācijai, ka deputāts tiesājas ar pašvaldību par to, ka nesniedz pilnu informāciju. Kā viens piemērs, pašvaldība ir kapitāla daļa turētājs pie jūrā, tātad atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumā, un es vēlējos iepazīties ar poligona vadītāju amatu konkursu, un to man neļāva, un šādi gadījumi ir bijuši vairāki. Es vēlos iepazīties ar informāciju, kas man kā deputātei pēc likuma ir tiesības ar šo te informāciju iepazīties. Tas nav man personisko interešu mērķu vārdā, tas ir tikai īstenojot savas kā deputāts pilnvaras, un vairāk kārtās saskārusies ar rupjiem atteikumiem, reizēm bez paskaidrojuma, reizēm ar kādu piemeklētu attaisnojumu, un tieši tāpēc, lai mēs nenonāktu līdz situācijai, ka tas tiešām ir jārisina tiesas ceļā, kas manā skatījumā ir absurds un vispār pamat principa deputātu un domas darba pārkāpums kā tāds, tātad šim darbam būtu jābūt maksimāli caurskatāmam un pārredamam. Līdz ar to jautājums, jā, kā tas tiks risināts tālāk.
Paldies, vai kāds vēl vēlās debatēt? Es īpaši garu varbūt neizteikšu, bet izskanējušies jautājumu par informācijas aprīt un pieejamību. Un tamlīdzīgi mēs arī atceramies visi arī šī sasaukuma sākuma, kāda arī bija attieksme varbūt pret citiem deputātiem. Un tad bieži vien mēs esam vienā vietā vai otrā pozīcijā un tamlīdzīgi. Un tam mēs tiem jautājumiem skatāmies daudz savādā. Es, protams, esmu bijis par to, un es domāju, ka mūsu sasaukums arī to ir pierādījis pēc iespējas maksimāli vairāk informācijas arī sniegt gan iedzīvotājiem, mēs pieņemot lēmumus gan komitējiem, gan par domsēdu, un tad arī par deputātiem. Runājot par deputātiem, protams, mums ir atrunāts, un es domāju, ka, ja ir šādi gadījumi, kad ir runāts par Talsno domas lēmumu projektiem un nepieciešamā informācija, ja kāda informācija nav pievienota klāt, un tas ir vajadzīgs priekš jums, lai jūs pieņemtu lēmumu, ir katra lēmuma projektā sagatavotais, es aicinātu zvanīt, prasīt, un es neesmu dzirdējis gadījumus, ka kaut kāda informācija nav sniegta vai kaut kāds dokuments sameklēts vai nav nosūtīts saistībā ar to, ka jums ir nepieciešams konkrētā lēmuma projekta, un tas pat ir deputāta pienākums interesēties, pārliecināties un būt pilnīgi pārliecināti, lai varētu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, pieņemot to, kāda informācija ir vajadzīga. Par situācijām, ko Norembergas kundze minēja par piejūras poligonu, ja, tā ir kapitāla sabiedrība, un tur mēs esam viena daļa, un tā nav pašvaldības tiešā, un te jūs esat versusies pie piejūras kapitāla, nu, pie valdes priekšā, tā ir informācija, un tad ir jautājums daudzos gadījumos, protams, ka varētu būt, vai tas ir vajadzīgs tiešā deputāta pienākuma izpildīšanai. pašvaldībai es neatceros, ka jūs būtu vērsusies ar to, lai pateiktu, kad vajag poligona amata aprakstu. Varbūt es kaut ko esmu tādā steigā palaidz. Mums ir to deputātu apjomu un to, ko sniedz. Es domāju, ka neviena pašvaldība, mēs neesam dzirdējuši ir daļāds atruns, ja, ka mēs varam sniegt arī pieprasījumus, iesniegumus un, un nodrošināt pašvaldībā pieejama informācija ir gan kompetenciāla. Es paņēmu pēdējo vārdu, mēs esam debatējuši par minēto jautājumu, es vienkārši atbildēju netik daudz šeit izskanējušās informācijas, bet aicinu atgriezties deputāts pie lēmumu projektu balsošanas, un pirms tam nebija debats vairāk. Jūs, ja ir debate vēl konkrēti par lēmumu projektu, tad es pielēju kungi, varbūt piekušā, Norembergs kundze jau ir izdebatēja, un Lūdzu kundze arī izdebatēja minēto jautājumu. Pielēju kungs, Lūdzu.
Man vienkārši šīs replika par to, es ļoti bieži pats ar šiem materiāliem iepazīstos ļoti vēlu pēc darba laika. Nu, es šaubos, vai kāds no darbiniekiem būs laimīgs, es viņam tagad sākšu zvanīt 11, 12, 1 par nakti. Tāpēc es jau entās reizes prasu, lai šie informācija tik maksimāli kvalitatīvi nosūtīt. Paldies.
Es aicinu atgriezties pie lēmuma projekta balsošanu. Lūdzu, kundze, lūdzu vēl.
Jā, Karol kungs, jūs teicāt, ka jūs neatceraties un nezināt tādas situācijas, kad, kad deputāts kāds būtu vērsies par to, ka viņam nav izsniegta informācija. Nu, Karol kungs, jādomā, kas tas jums par interesantu tādu stāvokli, ko, kur jūs nepiecīkstējat vispār, neapzināties, ko jūs darat. Jūs droši vien līdzīgā stāvoklī bijāt, kad jūs balsojāt atturoties par azartspēļu iestāžu slēgšanu, jo acīm redzot, jūs bija tādā līdzīgā interesantā stāvoklī, kā arī runājot par šo te jautājumu, kur, kur, kur jūs neesat piefiksējis, ka deputātiem kaut kas netikt izsniegt. Nu, varbūt ir, ir, ir tomēr vērts vērsties pie kāda speciālista, jo varbūt tiešām kaut kas nav labi.
Paldies par sniegto padomu un ieteikumu, un es aicinātu tiešām deputātiem, kuriem ir nepieciešama kaut kāda palīdzība vērsties pie speciālistiem, lai varētu sadzirdēt to, ko otra deputāta saka, ieklausīties un, un pieņemt adekvātu lēmumu. Lūdzu, Norembergs kundze.
Jūs varētu atbildēt uz jautājumu, tad kā turpmāk deputātiem rīkoties? Ir jāvērš tiešām ar prasību tiesā, lai saņemtu šo informāciju, jo ministri kā tāds parāda, ka viņi ir neiesaistās, ka viņi tātad neiesaistās par deputātu tiesību ievērošanu. Kā rīkoties tālāk deputātiem, ja mēs saņemam šādu te atteikumu, un arī no centrālās administrācijas esmu vairāk kārt saņēmusi atteikumu par, piemēram, rīkojums par atbildīgiem kapitāla sabiedrībās, par ko jūs man arī melojāt, trīs reizes samelojāt finanšu komitejā, ko es vēl pārjautāju par šī te rīkojumu atcelšanu. Tāpēc man ir jautājums, lai mēs vienu reizi par visām reizēm pie šī jautājuma vairs neatgrieztos, tad kā deputātiem rīkoties gadījumā, ja viņi saņem šādu te cenzūru, šādu te ierobežojumu un viņiem netiek izsniegta informācija un atgriežoties pavisam īsi pie sasaukuma sākuma, kā kungs jūs bijāt vienais administratīvies jautājumus. Jūs pāraudzībā bija šī te joma, un tieši tāpēc es nevarētu teikt par to, ka deputātu ierobežošana sasaukuma sākumā ir, nav bijis jūsu nopelns, tas kaut kā, nu, tas nebūs īsti neatbildīgs patiesībai. Tātad īsumā, kā, kā tālāk rīkoties, ja jūs vienkārši nedodat mums informāciju, kā?
Norembergs kundze, es sākumu minēt par sākumu, mēs atceramies arī domsēdi, un domsēdi es tenī laikā nevadīju. Tas ir pirmkārt. Runājot par varām, es neticu to, ka varam ministri ir ierobežojis nepamatot atteikumu un neizstāv deputātu tiesības pašvaldībās. Es domāju, ka ministri to aktīvi dara, un viņu vienu pienākumu izvērtēja konkrēto situāciju vai jautājumu, un tad arī sniegt atbildi. Par informācijas nesniegšanu vai cenzūru vai tam līdzīgi. Es domāju, ka mums nav nekad bijuši, es tā ātrumā neatceros, ka jums būtu kaut kāda ierobežojuma informācijas saņemšanas ir runa par veidu un par to, ka par darbu kārtību mēs izrunājam, un ja ir jautājumi, es aicinu tiešām vērsties, ja ir tad arī pie lēmuma projekta sagatavotājiem visi informācija sniedz, ja ir atbilstoši komitejam, tas ir viss aprakstīts deputātu pienākumos un tiesībās, kādu informāciju viņš var prasīt atbilstoši savam komiteju darbām un nepieciešamo pienākumu pildīšanai. Ja tā ir klasificēta informācija, tad ir atrunāta kārtība vai ierobežotas pieejamības informācija, kādā deputāts var iepazīties ar pašvaldības dokumentiem. Un, ja ir citu veidu dokumentu, tad viņš rest iesniegumu un viņam tas tiek izsniegts. Labi, es domāju, ka mēs vairs pie šī jautājuma tad arī nedrīkst aicināt atgriezties pie darba kārtības un balsot par lēmumu projektu. Un šajā brīdī balsojums par 11. Darba kārtības jautājumu par precizējumu veikšanu Talsnovas domas 2009. gada 9. jūlijas 6. noteikumās pamata 2. Talsnovas pašvaldības nolikums, kurš balso par. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Un pa balsojumu es gribētu vēlētos noprecizēt Sandrs Petersona balsojumus, vai mums nav tehniski. Par? Paldies. Ar balsojums par, un arī iepriekšējā lēmuma projektā 11 deputāti atbalstīja 10. Darba kārtības jautājumu atbalstot lēmuma projektu, un arī 11. Darba kārtības jautājums ir pieņemts. Paldies deputātiem par balsojumu, un pasludinu 5 minūšu pārtraukumu.